citit de la capitolul 1, începând cu versetul 9, până la capitolul 2, versetul 2. Deci 2 Timotei, capitolul 1, începând cu versetul 9. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu potrivit faptelor noastre, ci potrivit propriului său plan și harului care ne-a fost dat în Hristos Iisus mai înainte de timpurile veacurilor, iar acum ne-a fost făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a desființat moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Pentru aceasta am fost rânduit eu, vestitor și apostol și învățător al națiunilor. Pentru acest motiv și sufăr acestea. Dar nu mă rușinez, pentru că știu în cine am crezut. Și sunt convins că El poate să păzească ce i-am încredințat pentru ziua aceea. Să ai un model de cuvinte sănătoase, cele pe care le-ai auzit de la mine, în credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Lucrul bun în credința ție, păstrează prin Duhul Sfânt, care locuiește în noi. Știi aceasta, că toți care sunt în Asia, între care și Figel și Ermogen, s-au întors de la mine. Domnul să dea îndurare casei lui Onisipor, pentru că deseori m-a înviorat și nu i-a fost deloc rușine de lanțul meu, ci fiind în Roma, m-a căutat stăruitor și m-a găsit. Domnul să-i dea să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea. Și tu știi mai bine decât alții cât de mult a slujit el în Efes. Tu deci, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și cele ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie capabili să învețe și pe alții. Opresc aici, eu nu am putut să ajung la Brașov, așa că poate se consideră necesar să se facă oarecare legătură între ceea ce acolo la Brașov și apoi să continuăm în cuvântul lui Dumnezeu.
I haven't been with you in Brasov.
Nici eu n-am fost la Brașov.
So I can't tell you really what has been considered there.
Deci nu știu ce s-a spus acolo.
But Emmanuel told me that you already looked into verses 9 to 11 of this epistle.
Eu i-am spus că am privit puțin la Brașov și versetele 9, 10 și puțin din 11.
I Maybe just very briefly a few remarks still about the second epistle to Timothy.
Doar câteva remarci scurte în legătură cu această a doua epistolă a lui Pavel către Timotei.
The very last epistle the apostle Paul has written.
Este ultima epistolă pe care apostolul Pavel a scris-o.
In this epistle and in particular in chapter 4 he points out that the time of his departure has really come.
În această epistolă, în mod special în capitolul 4, el spune că timpul plecării sale a venit.
So it's the final testimony of the apostle Paul.
Este mărturia lui finală a apostolului Pavel, ultima lui scrisoare.
His last words we could say.
Am putea să spunem că sunt ultimele cuvinte ale lui Pavel.
He is appealing to Timothy.
Și acum el pledează cu Timotei.
Whom he addresses as his beloved child in verse 2.
Pe care îl numește copilul său în versetul 2.
He had special relation to Timothy.
Între Pavel și Timotei era o relație specială.
We had been working with the apostle Paul for many years.
Timotei umblase împreună cu apostolul Pavel foarte mulți ani.
Who was a brother who was much more timid than Paul.
Timotei era un tânăr mult mai timid decât Pavel.
And so he needed encouragement.
Și avea nevoie de încurajare.
Because things were changing.
Pentru că lucrurile se schimbau.
To be really a testimony for the Lord was getting more difficult.
Ca să poți să dai mărturie pentru Domnul era din ce în ce mai greu.
There was opposition.
Era opoziție.
And so Timothy needed to be encouraged.
Deci Timotei avea nevoie de încurajare.
Indeed, it is very striking to see how things changed in a couple of years.
Este uimitor să vedem din aceste două epistole cât de rapid s-au schimbat lucrurile doar într-o perioadă de câțiva ani.
When you compare 1 Timothy to 2 Timothy, you see this change.
Când compari prima epistolă către Timotei cu a doua, vezi foarte clar această schimbare.
Only a couple of years had gone by between the writing of these two epistles.
Doar câțiva ani trecuseră între scrierea acestor două epistole.
And in the first epistle a state is described which is really still in order.
În prima epistolă lucrurile în adunare erau încă în ordine.
And in the second epistle we see that this order had crept in.
Iar în această a doua epistolă vedem foarte clar cum dezordinea ușor ușor s-a instalat în biserică, în adunare.
And today we have been reading also verse 15 of chapter 1. Which points out that all in Asia had turned away from the apostle.
Și am auzit astăzi în versetul 15 că toți din Asia se întorseseră deja de la apostolul Pavel.
That's descriptive of the state in which the Christian testimony had been when Paul was writing this epistle.
Și acest verset arată foarte clar starea în care se găsea creștinismul în momentul în care Pavel a scris această epistolă.
And it surprises us how quickly things have changed.
Și așa cum am spus, este surprinzător să vedem cât de repede s-au schimbat lucrurile în rău.
The capital of that province of Asia has been Ephesus.
Capitala Asiei în vremea aceea era Efesul.
And we know how long Paul had labored there.
Și știm cât de mult timp Pavel a lucrat la Efes.
Acts chapter 20 tells us for 3 years he was there.
În Fapte 20 ni se spune că el a lucrat la Efes 3 ani de zile.
And really wonderful the work God could do in that city.
Și Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită în acel oraș.
And how the assembly has been formed there.
Și felul în care adunarea s-a format acolo.
To whom the highest blessings could be described in the epistle Paul wrote to them.
Și către această adunare din Efes, Pavel a predicat cele mai înalte adevăruri care le găsim în epistola lui către efeseni.
And as I said in 1 Timothy, which is also related to Ephesus.
Și așa cum am spus în 1 Timotei, epistola în legătură cu Efesul,
because he says in chapter 1 verse 3 of the first epistle that he begged Timothy to remain in Ephesus.
Pentru că așa citim în versetul 3 din capitolul 1 din epistola 1 că Pavel l-a rugat pe Timotei să rămână în Efes.
So Timothy labored there and there was still order.
Deci Timotei a lucrat în această adunare și acolo erau lucruri în ordine.
And
încă.
Now, in the second epistle we have seen we see the decline which has set in.
Dar în această a doua epistolă, așa cum am spus, vedem cum ușor acolo și nu numai, s-a instalat declinul.
And there was a danger for Timothy to simply recant.
Și acum pericolul pentru Timotei era ca pur și simplu să se lase pe gubaș, să capituleze.
Not to continue really to the work for the Lord.
Să nu mai continue în a face lucrarea Domnului.
And so he needed encouragement.
Deci el avea nevoie de încurajare.
And it's very nice to see that the apostle himself, who was in prison,
este foarte frumos să observăm că apostolul, deși se găsea în închisoare,
and who had before him the martyr's death,
și avea înaintea lui moartea, o moarte de martir,
that he himself is not discouraged.
El nu era descurajat.
But he has full confidence in the Lord.
Ci avea încredere deplină în Domnul.
And the verses we have been reading today give expression to this confidence he had in the Lord.
Și versetele pe care le-am citit astăzi arată foarte clar încrederea lui mare pe care o avea în Domnul.
And so Paul himself is also encouraging Timothy.
Deci Pavel îl încurajează pe Timotei.
There are in particular four imperatives we find in this chapter.
În capitolul acesta găsim patru imperative, adică patru îndemnuri.
Yeah, four appeals which we find which Paul is making.
Patru încurajări pe care Pavel le face.
And two of them you have considered last time.
Două dintre ele sunt convins că le-ați privit data trecută.
The first one is in verse 8. Be therefore not ashamed for the testimony of our Lord.
Primul îndemn în versetul 8, nu te rușina de mărturia Domnului.
And then secondly at the end of that verse, suffer evil along with the glad tidings.
Al doilea îndemn este la sfârșitul versetului 8 și spune suferă răul împreună cu Evanghelia.
Yeah. To be not ashamed is the first one.
Primul îndemn, să nu fie rușine.
And actually this is a thought which runs through the chapter.
E un gând care străbate tot capitolul.
We find that Timothy should not be ashamed.
Găsim lucrul acesta, îndemnul către Timotei să nu se rușineze.
Secondly, we see that Paul himself was not ashamed.
Al doilea lucru, despre Pavel vedem că lui nu era rușine.
In verse 12.
În versetul 12.
And then in verse 16 that Onesiphorus was not ashamed.
Și în versetul 16 o altă persoană, Onisifor, nici lui nu i-a fost rușine.
And so the believer, I mean Timothy first of all, but we as believers in general should not be ashamed.
Îndemnul era în mod special pentru Timotei, dar este și pentru noi cei credincioși care n-ar trebui să ne fie rușine.
Despite the decline we see.
În ciuda declinului pe care îl vedem,
be not ashamed.
Să nu îți fie rușine.
And Timothy should labor on.
Timotei trebuia să continue lucrarea.
And this is what is really a key thought in this first chapter which is before us.
Acesta este un gând cheie în capitolul care stă înaintea noastră.
And then secondly you have seen that suffer evil along with the glad tidings.
Și apoi al doilea îndemn, suferă răul împreună cu Evanghelia.
Willingness to suffer.
Asta vorbește despre o anumită dispoziție de a suferi.
That we find again and again in the New Testament.
Acest lucru este întâlnit deseori în Noul Testament.
The path of the believer is not an easy path.
Calea celui credincios nu este o cale ușoară.
Yes, there are storms around the Christian testimony.
În jurul mărturiei creștine vin furtuni.
You had all on your chairs this morning for the children this nice little booklet.
Am găsit pe scaune în această dimineață o carte pentru copii
which talks about Paul in the storm.
Care avea titlul acesta Pavel în furtuni.
As we find it in Acts chapter 27.
Așa cum vedem în Fapte la capitolul 27.
But that is in itself descriptive of what would happen to the Christian testimony.
Dar exact lucrul acesta vorbește despre ce urma să se întâmple mărturiei creștine.
Storms are there.
Furtunile sunt prezente.
And how could the testimony be preserved?
Și atunci cum poate să fie apărată, protejată această mărturie?
And along these lines we have quite some encouragements in this chapter.
Și împreună cu aceste rânduri avem niște încurajări în acest capitol.
And in particular from verse 12 onwards we are encouraged to be loyal.
Iar de la versetul 12 mai departe suntem încurajați să fim credincioși.
Loyal first of all to the word of God.
Credincioși mai întâi față de cuvântul lui Dumnezeu.
But then also loyal to the one who had been used in particular in order to give us a testimony. And I I should repeat that sentence.
Oh, please continue. So I
First of all, this loyalty to the word of God, but then secondly, also to the one who has been used to to give us the testimony. That means the Apostle Paul.
În al doilea rând, ar trebui să fim credincioși față de cel care ne-a scris, ne-a dezvăluit adevărurile despre mărturia creștină, adică Apostolul Pavel.
So if we keep that in mind for the verses before us, just these few words, be loyal.
Deci, dacă ținem minte măcar aceste cuvinte în legătură cu versetele care stau înaintea noastră, fii credincios.
And be loyal to what God had entrusted to us.
Credincios lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a încredințat.
And this in its entirety, the teaching of the New Testament.
Adică învățătura Noului Testament în totalitatea ei.
Not just a part of it.
Nu doar părți din această învățătură.
The testimony as it has been entrusted to us in its entirety.
Mărturia care ne-a fost încredințată în totalitatea ei.
Now, before we continue with verse 12, maybe still a few thoughts regarding verses 9 to 11.
Câteva cuvinte despre versetele 9, 10 și 11, înainte de a continua cu versetul 12.
These three verses form a parenthesis in this chapter.
Aceste trei versete formează o paranteză în acest capitol.
And we could say that Paul is giving a very short description of the testimony of our Lord to which he referred in verse 8.
Am putea să spunem că apostolul Pavel oferă o descriere scurtă a Domnului, referință pe care a mai făcut-o deja în versetul 8.
Or we could say a description really of the glad tidings and all it embraces.
Sau mai degrabă o descriere a evangheliei, a conținutului evangheliei. Ce spune de fapt evanghelia?
Of course, the glad tidings and the testimony of our Lord are related.
Bineînțeles că evanghelia și mărturia Domnului sunt lucruri care sunt în legătură, conectate.
And so verses 9 and 10 first of all.
Deci mai întâi versetele 9 și 10.
A very brief description. This is a nutshell really what it is. The glad tidings.
Putem să spunem că în aceste două versete avem esența evangheliei, nucleul evangheliei.
And you can on one hand distinguish seven points the apostle is mentioning.
Și putem să observăm aici șapte puncte pe care apostolul le prezintă.
I give them very briefly to you.
Eu doar o să le numesc pe scurt.
First, God has saved us.
Mai întâi, Dumnezeu ne-a mântuit.
Second, he called us.
Al doilea lucru, Dumnezeu ne-a chemat.
Thirdly, he did so on his own purpose and grace.
Al treilea lucru, a făcut-o după planul și harul său.
Fourthly, it was given to us in Christ Jesus.
Al patrulea lucru, această evanghelie ne-a fost dată în Iisus Hristos.
Fifthly, it has been manifest to us by the appearing of our Lord and Savior Jesus Christ.
Al cincelea lucru, ne-a fost descoperită prin apariția sau arătarea Mântuitorului nostru.
Sixthly, he annulled death.
Al șaselea lucru, a desfințat moartea.
He brought to light life and incorruptibility by the glad tidings.
Al șaptelea lucru, a adus la lumină viața și neputrezirea.
But as I enumerated these points we find in these verses, actually if you look more carefully, it's not just seven points placed next to each other, but he is diving in more and more on particular points.
Așa cum privim la aceste șapte puncte, aș vrea să le observăm. Ele nu sunt șapte puncte aliniate una după cealaltă, ci sunt șapte lucruri în care el merge din ce în ce mai profund în ceea ce este conținutul evangheliei.
So, let's look again at these two verses.
Aș vrea să privim din nou la aceste două versete.
And what we see first, God has saved us.
Dumnezeu ne-a mântuit, primul lucru.
Keep in mind that salvation, according to the teaching of the New Testament, is more than forgiveness of our sins.
Și aș vrea să spun, atunci când întâlnim în Noul Testament cuvântul mântuire, înseamnă mai mult decât iertarea pentru păcatele noastre.
The great salvation we enjoy as believers goes much further.
Adică marea mântuire de care noi ne bucurăm ca și oameni credincioși este mult mai vastă decât doar iertarea păcatelor.
We could say actually Romans 1:8 give us a full description of this great salvation.
Am putea să spunem că în Roman de la capitolul 1 la capitolul 8 avem o descriere a acestei mărețe mântuiri.
Including in particular also deliverance from the power of sin.
De exemplu, în Evanghelie intră și eliberarea de sub puterea păcatului.
And then we have the calling.
Și apoi, al doilea lucru, această chemare sfântă.
Salvation looks backwards.
Mântuirea are de a face cu trecutul.
But the calling looks forward.
Chemarea are de a face cu viitorul, cu ce stă înaintea noastră.
This heavenly calling we have received.
Această chemare cerească pe care am primit-o.
Called to glory.
Adică am fost chemați la glorie.
Calling above, as Paul says in Philippians 3.
Așa cum spune Pavel la Filipeni, la capitolul 3, este o chemare de sus, versetul 14.
And then, actually, in the following, Paul explains further the foundation of it.
Și mai departe, Pavel explică care este temelia acestei evanghelii.
Not according to works, so what we have done or any merit on our side.
Nu este potrivit faptelor noastre, ca nu cumva noi să credem că avem vreun merit în mântuire.
But now it's God's purpose and grace.
Ci este după planul lui Dumnezeu în har.
The foundation is not in us, but in God himself.
Deci temelia nu este în noi, ci este în Dumnezeu.
And as he mentions the grace of God,
și apoi el menționează harul lui Dumnezeu.
He goes in more detail regarding this grace.
Intră în detaliu în legătură cu acest har.
He says it has been given to us in Christ Jesus.
El ne spune harul acesta ne-a fost dat într-o persoană, adică în Hristos Iisus.
An important expression which we find 7 times in this epistle, in Christ Jesus.
O expresie importantă pe care o găsim de 7 ori în această epistolă, și anume în Hristos Iisus.
And he already the second time after he mentioned it for the first time in verse 1.
După ce a menționat-o deja în versetul 1.
All is secured in Christ Jesus.
Adică toate lucrurile sunt asigurate în această persoană, în Hristos Iisus.
And this is really the origin of it.
Aceasta este originea Evangheliei.
It's actually from before the ages of time.
Înainte de timpurile veacurilor.
Dates back to eternity.
Adică planul acesta își are originea în veșnicie.
Different to God's purpose and calling of the people of Israel, which was in time.
Și este un plan diferit de chemarea poporului evreu care a avut loc în timp.
But our calling before time.
Chemarea noastră este înainte de timp.
Yeah, and then next he says it has been manifested by the appearing of our Savior Jesus Christ.
Și apoi se spune ni s-a descoperit prin arătarea Domnului nostru Iisus Hristos.
So really the coming of the Lord Jesus into this world through whom the grace of God has been really made manifest.
Adică venirea în trup a Domnului Iisus pe pământ prin care acest har ne-a fost descoperit.
We see the grace of God in the Old Testament already.
În Vechiul Testament deja putem vedea harul lui Dumnezeu.
But as also the epistle to Titus tells us, it has truly appeared in the Lord Jesus Christ.
Dar așa cum ne spune Pavel în epistola sa către Tit, harul s-a arătat în Domnul Iisus Hristos.
Yes. And then we see how this grace operates.
Apoi vedem cum funcționează, cum operează acest har.
Really through the work of the Lord Jesus, death has been annulled.
Prin lucrarea Domnului Iisus se spune că moartea a fost desființată sau anulată.
This great enemy which came in through sin.
Acest mare dușman care a intrat în lume prin păcat.
The Lord Jesus conquered death.
Domnul Iisus a cucerit moartea.
And he says it has been annulled.
Și spune acum că a fost desființată.
But not only this, something else has been brought in.
Dar nu numai moartea desființată, namely, încă altceva a fost adus.
Namely life and incorruptibility.
Și anume viața și neputrezirea.
So we see that starting from the salvation and the calling.
Vedem deci lucrurile pornesc la mântuire și la chemare.
We see that Paul is diving in more and more
Vedem cum Pavel pătrunde din ce în ce mai mult.
In order to describe to us the grace of God.
Pentru a ne descrie harul lui Dumnezeu.
How it really centers in the person of the Lord Jesus.
Cum acest har se centrează, se descoperă în totalitate în persoana Domnului.
And in the work the Lord Jesus accomplished.
Și în lucrarea pe care Domnul Iisus a împlinit-o.
And the far-reaching results of his work at Calvary.
Cum se văd rezultatele care merg atât de departe ale lucrării de la Calvar.
So this, in summary, was the glad tidings the Lord, the Apostle Paul was preaching.
Aceasta era Evanghelia în câteva fraze pe care Apostolul Pavel o predica.
This was a testimony of the Lord he was still giving.
Aceasta era mărturia despre Domnul pe care el o dădea.
And then he says in verse 11, I have been appointed, and they mention three things as a herald.
Apoi el menționează în versetul 11 că am fost rânduit vestitor.
And then emphasis is on the message itself as it had been described before.
Și asta vorbește despre mesajul pe care l-a descris mai înainte.
And as an apostle,
apostol,
emphasizing the authority with which he was speaking.
Asta vorbește despre autoritatea cu care el vorbea.
And then thirdly, a teacher of the nations.
Și apoi al treilea lucru, învățător al națiunilor.
He was expounding the glad tidings.
Adică el era cel care descria, dezvăluia, descoperea Evanghelia.
As he did, for example, in the Epistle to the Romans, chapters 1 to 8.
Așa cum a făcut o în epistola către Romani, de la capitolul 1 la capitolul 8.
And these glad tidings are not just for one nation, but for all the nations.
Această evanghelie nu este doar pentru o națiune, ci este pentru toate națiunile, pentru toate popoarele.
The Apostle Paul was the apostle of the Gentiles.
Pentru că apostolul Pavel a fost apostolul națiunilor.
As he mentions also elsewhere.
Așa cum menționează în altă parte.
So we see really the glad tidings described in a nutshell.
Deci vedem aici evanghelia descrisă în câteva cuvinte sau esența evangheliei.
And the ministry of Paul.
Și slujirea lui Pavel.
In relation to this glad tidings he was preaching.
În legătură cu această evanghelie pe care el o predica.
And then actually with verse 12 he takes up the thread he left in verse 8.
Și apoi de la versetul 12 revine la acea amenințare despre care vorbea în versetul 8.
So, as he said to Timothy, be not ashamed of the testimony of our Lord.
Așa cum i-a spus lui Timotei, nu te rușina de mărturia Domnului.
And he says also suffer evil along with glad tidings.
Apoi îl încurajează, suferă răul cu evanghelia.
Now Paul says regarding himself.
Acum Pavel vorbește despre el însuși.
He was suffering.
El suferea deja.
And he was not ashamed.
Și nu se rușina.
So he places himself as an example to Timothy, before el, Timothy.
El vine înaintea lui Timotei și se prezintă ca un model pentru acest tânăr.
He should not be ashamed.
Spunându-i,
he should be ready to suffer.
Că nu ar trebui să se rușineze, că ar trebui să fie gata să sufere.
Indeed, he should be loyal to the Lord Jesus.
Și că ar trebui să fie credincios Domnului Iisus.
And loyal to the word of God.
Credincios cuvântul lui Dumnezeu.
And continue his loyalty also to the Apostle Paul.
Și să continue să fie credincios și față de apostolul Pavel.
Who had been his mentor?
Care?
Who had really been the one who was, you know, teaching Timothy.
Era mentorul lui, era de fapt cel care îl învăța, îl educa. Îl ajuta până la urmă pe Timotei. Iar între acești doi bărbați credincioși erau legături puternice de dragoste. Și iată, acum avem aceste versete înaintea noastră. Versete care sunt foarte actuale, chiar dacă au fost scrise cu mult timp în urmă.
And we also want to encourage one another to be really loyal also in the day of decline.
Și noi vrem să ne încurajăm unii pe alții să fim credincioși într-o vreme a declinului.
Es ist für mich eine sehr große Freude, hier bei euch in Rumänien zu sein.
Pentru mine este o bucurie deosebită să fiu astăzi pe totul dată în România și mijloc cu dumneavoastră aici.
So viele Gläubige zu treffen, die Interesse haben an dem Wort Gottes.
Să întâlnesc așa mulți credincioși la un loc care își manifestă interes deosebit pentru cuvântul lui Dumnezeu.
Die Kinder zu sehen, die so aufmerksam zuhören.
Copiii să-i văd care ascultă cu atât atenție.
Und die auch gerne etwas lernen möchten von dem, was heute vor uns steht. Und wir haben gehört, dass der zweite Brief des Timotheus an Timotheus in einer Zeit geschrieben wurde, wo sich viel verändert hat. Und das ist heute noch genauso. Man muss fast den Eindruck haben, dass dieses Rad der Veränderung sich immer schneller dreht.
Parcă avem impresia că această roată a schimbării se învârte tot mai rapid.
Und das in den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Și asta în domenii diferite de viață pe care le vedem.
In der Gesellschaft, in der Politik, im Beruf.
În societate, în politică, în meserie.
Und die jungen Leute und wir alle, wir müssen etwas haben, woran wir uns festhalten können.
Iar tinerii în special, dar și noi cu toții, trebuie să avem ceva de care să putem ține cu tărie în aceste vremuri schimbătoare.
Und da ist dieser Brief eine unglaublich gute Orientierung für
uns.
Und das, was mich bei diesem Brief besonders beeindruckt, ist Folgendes. Der Brief, der spricht über so große und hohe Dinge, die wir überhaupt nicht verstehen können. Wir haben von dem ewigen Vorsatz gehört.
Chemarea veșnică.
Wer von uns kann das verstehen?
Cine poate să înțeleagă dintre noi aceasta?
Der ewige Gott hat vor allen Zeiten an dich und an mich gedacht.
Dumnezeu veșnic s-a gândit înainte de timpuri la tine și la mine.
Der Geist Gottes wohnt in uns.
Duhul Dumnezeu locuiește în noi.
Ein unglaubliches Wunder.
O minune, cine poate explica aceasta?
Leben und Unverweslichkeit hervorgebracht.
A adus viață și neputrezire.
Das sind die großen Dinge.
Astea sunt lucrurile ce se mari.
Und dann kommen die kleinen Dinge.
Și apoi vin lucrurile mai mici, spune noi.
Zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus, dass er seinen Mantel vergessen hat.
Pavel scrie această epistolă și a uitat mantaua sa undeva.
Vielleicht vergessen wir auch etwas auf unserer Reise hier.
Poate uităm și noi ceva în călătoria noastră aici.
Vielleicht habt ihr auch was vergessen, verloren.
Poate ați pierdut și voi ceva, ați uitat ceva undeva.
Sind die kleinen Dinge
in.
Und dann geht es vielleicht am Montag wieder in die Schule, in den Beruf. Und dann kommen wir in eine Situation, da schämen wir uns. Das geht mir auch so. Mir fiel das damals in der Schule sehr schwer, von dem Herrn Jesus zu erzählen. Ich hatte dann in einem Buch einen Aufkleber mit einem Bibelvers gemacht, was dann mein Nachbar sehen konnte.
Am făcut apoi într-o carte un, am lipit un verset într-o Biblie, pe o cedulă, într-o carte, ca vecinul meu să vadă.
Das war für mich so der Anstoß, das auch zu bekennen.
Și asta a fost pentru mine o motivație, un punct de pornire, ca și să mărturisesc credințele.
Ist jemand hier, der sich schämt?
Este cineva aici care este rușine?
Wir haben keinen Grund, uns zu schämen.
Să știți, iubiți mei, nu avem niciun motiv de rușine.
Wir haben das beste Evangelium, die beste Botschaft, die es gibt.
Avem vestea cea mai bună, Evanghelia cea mai bună ce există. Nu este ceva mai bun.
Und weil wir das Beste haben, kommt jetzt eine wunderbare Botschaft.
Și pentru că avem lucrul cel mai bun, vine un mesaj foarte bun.
Und diese Botschaft heißt, halte das fest.
Și acest mesaj spune, ține cu tărie.
Vielleicht ist das jetzt hier leicht, diese Dinge in der Hand zu halten.
Poate aici, sigur, această încăpere este ușor să ții aceste lucruri în mână, sub control.
Aber dann versucht der Teufel, das uns rauszureißen.
Și apoi diavolul încearcă să ne smulgă aceste lucruri din, de la noi.
Und dann heißt es, halte fest das Bild gesunder Worte.
Și aceea spune, ține cu tărie chipul cuvintelor sănătoase. Modelul cuvintelor sănătoase, așa.
Und vielleicht ist jemand da in der Umgebung, der kritische Fragen stellt. Die wir nicht direkt beantworten können. Aber dann heißt es trotzdem, lass dich nicht verunsichern
și
dadurch.
Totuși spune, nu te lăsa să ajungi în nesiguranță, să devii clătinabil prin aceste întrebări.
Wir dürfen uns dann unter Gebet mit dem Wort beschäftigen und Antworten darauf finden.
Și atunci trebuie să ne preocupăm sub rugăciune cu cuvânt și să găsim un răspuns și la asemenea întrebări cu tâlc puse de ceilalți.
Wir müssen uns nicht schämen.
Deci nu avem motiv să ne fie rușine.
Wir dürfen diese Dinge festhalten.
Putem să ținem aceste lucruri cu tărie.
Und zwar mit Überzeugung.
Și anume cu convingere.
Und das ist ein Schlüssel für geistliches Wachstum.
Asta este o cheie pentru creștere spirituală.
Dass wir die Dinge, die wir hören, die wir in der Schrift lesen, die wir lernen,
lucrurile care le auzim, care le citim în Scriptură,
zu unserer eigenen Überzeugung machen.
Să o facem ca să devină proprietatea noastră, o convingere noastră.
Wie oft finden wir den Ausdruck im Neuen Testament, wir wissen?
De câte ori nu găsim în Noul Testament această expresie? Noi știm.
Und das, was wir wissen und wovon wir überzeugt sind,
iar,
davon können wir auch Zeugnis ablegen.
Numai despre ceea ce știm și despre ceea ce suntem convinși, putem să dăm o mărturie și altora.
Bewahre das schöne, anvertraute Gut. Vers 14.
Versetul 14. Păstrează lucru bun în credințație.
Es ist ein schönes Gut.
Este un lucru frumos.
Es wurde uns anvertraut.
Ne-a fost încredințat. În germană spune este o avuție. În sensul acesta, ce este prețios. Și asta ne-a fost încredințat și așa mai departe. Lucru bun mi se pare puțin îngust în tradus. Dar mă rog, ia mă rog. Sorry, happy business.
Das ist uns anvertraut worden.
Ne-a fost încredințat.
Und wir dürfen das bewahren durch den Geist Gottes, durch den Geist Gottes, der in uns wohnt.
Danke.
Doar un gând scurt în legătură cu ce spunea fratele mai devreme despre convingeri. Am citit săptămâna aceasta și sunt și copilași aici și cred că o să înțeleagă și ei o povestioară care pe mine m-a ajutat să înțeleg care e diferența dintre a avea ceva sau a asimila ceva. Primul exemplu pe care fratele F.B. Hall îl dădea spunea așa că la un moment dat erau niște băieței mici care se jucau cu niște biluțe și a venit unul mai mare, le-a luat bilele și a luat-o la fugă. Însă băieții aceștia și-au făcut curaj, s-au luat după el, l-au pus jos și i-au luat bilele înapoi. Pentru o perioadă, el a avut acele bile. Dar a venit vremea când nu le-a mai avut. Asta înseamnă să ai un lucru și să pierzi lucrul acela. Acum, despre convingere, este ceva care a trebuit să rămână, să se asimileze cu noi. Și era un alt exemplu. Un băiețel mânca un măr și a venit altul și n-a fost atent, i l-a smuls din mână și a luat-o la fugă. Bineînțeles, fiindu-i foame, s-a dus să-și recupereze mărul, a fugit puțin după el, însă în momentul în care l-a prins, hoțul mai avea doar cotorul. Mărul fusese deja asimilat în corpul micului tâlhar. Deci era ceva ce a rămas în corpul lui, n-a putut să-i mai fie luat. Cred că acesta este gândul pe care îl vom vedea în versetele următoare. Este o diferență între a avea ceva, la un moment dat poți să ai niște principii. Să le știi, să le poți explica, dar când vom fi puși la test, important este ca aceste lucruri să rămână în continuare mai adânci, mai profunde în inima noastră și să nu ne fie luată. Am spus și acest lucru care poate să ajute puțin în a înțelege ce înseamnă să ai niște convingeri, adică adevărul să fie asimilat în inima noastră.
două lucruri vreau să spun legate de lucrurile pentru care suferea Apostolul Pavel și anume legat de Evanghelie. Evanghelia, așa cum puteți să înțelegem tot de la Apostolul Pavel, era atât de importantă pentru el și a trebuit să fie și pentru noi. Și îl spune Epistola către Romani, la capitolul 1, versetul 16, pentru că mie nu mi-este rușine de Evanghelie, pentru că aia este puterea Dumnezeu spre mântuire, pentru oricine crede. Pentru aceasta ține Apostolul Pavel și suferea lucrurile acestea, pentru că el știa un singur lucru, sau știa lucrul acesta. Evanghelia este singura care poate să aducă mântuire. Și știm lucrul acesta că există o tendință foarte mare ca cei care predică, de multe ori să vorbească orice altceva, numai Evanghelia mântuitoare, nu. Trebuie să înțelegem că Evanghelia privește pe Domnul Iisus Hristos, așa cum spune tot el în Romani, privește pe Domnul Iisus, Fiul Său al Dumnezeu, prin care am primit har și apostolie și care poate să dea această viață. Noi am fost salvați datorită Evangheliei. Noi n-am fost salvați fără ea. Primind Evanghelia, am primit viață și vedem cât de important era ca să facă lucrul acesta. Într-adevăr, Evanghelia suferă astăzi în multe forme. Pe de o parte că se fac compromisuri și multe alte lucruri. Însă ea de multe ori nu este vestită așa cum trebuie și știm ceva. Rostirea numele Domnului Iisus Hristos de foarte multe ori aduce împotrivire. Dacă vom vorbi oamenilor despre Apostolul Pavel, despre lucruri istorioare poate din cuvânt, poate nu vor aduce probleme. Dar atunci când spui despre Domnul Iisus Hristos, mor pentru păcate, de multe ori aduce împotrivire. Și un alt lucru, ar vrea să-l vedem la Galateni, tot scurt menționat, Apostolul Pavel ține atât de mult la această Evanghelie și le spune Galateni în felul acesta. Mă mir că treci așa de repede. Galateni 1:6. Mă mir că treci așa de repede de la Cel care v-a chemat în Harul lui Hristos la o Evanghelie diferită. Care nu este o altă Evanghelie. Dar sunt unii care vă tulbură și doresc să strice Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dacă noi sau un alt înger din cer va vesti altă Evanghelie decât Evanghelia pe care v-am vestit-o noi, să fie anatema. Vedem cât de mulți ne-a fost urpat de la această Evanghelie. Și noi cei care înțelegem lucrul acesta, Evanghelia Mântuitoare, care cuprinde mult mai mult, ar trebui cu atât mai mult să ținem la ea și să o ducem mai departe fără frică, fără rușine. Și Domnul să dea har să înțelegem că noi suntem responsabili, la fel ca Timotei în vremea aceea, să o vestim oamenilor din jurul nostru și aceasta, putem să spunem, prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Dacă suntem călăuziți de Duhul Sfânt, vor fi și rezultate. Dumnezeu va lucra și El să ne ajute să prețuim și noi această Evanghelie Mântuitoare.
Doar un gând scurt la sfârșitul versetului 12. Unde Apostolul Pavel în situația în care se afla, n-aș vrea să mai repetăm, acum s-a spus, afirm acest lucru, știu, sunt convins că el poate să păzească ce i-am încredințat. Probabil că mulți de aici ne întrebăm ce ar fi putut încredința Apostolul Pavel Domnului Iisus Hristos, la el este și se face această referire. Cu siguranță că viața lui însăși, persoana lui însăși, tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a lucrat în Apostolul Pavel, tot ceea ce el și-a însușit și a primit de la Domnul Iisus Hristos, el era convins că toate aceste lucruri sunt păzite de Domnul Său, de Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, vedem că El merge mai departe și spune să ai un model de cuvinte sănătoase, spune lui Timotei. Cele pe care le-ai auzit la mine. Cu siguranță, Apostolul Pavel a primit direct de la Domnul Iisus Hristos. Cuvinte sănătoase sunt doar acelea pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a spus și ni le-a lăsat și scrise în Harul Său, în cuvântul care îl avem în limba noastră fiecare. Acelea sunt cuvinte sănătoase. Apostolul Pavel poate să dea acest îndemn, să-i spună, le-ai auzit de la mine, Timotei, păstrează-le. Vedem că este vorba de un lucru pe care îl deține. Și în cazul lui Timotei este adevărul, absolut tot adevărul, și aș menționa aici, în mod special, cel al Noului Testament. Cel vechi îl cunoștea din pruncie, cum știm de la mama sa și de la bunica sa. Dar adevărul Noului Testament, care, umblând cu Apostolul Pavel, foarte mult și l-a însușit, pentru că călătoreau. Eu cred că este unul dintre ucenici și Domnului Iisus Hristos, sau lucrători împreună cu Apostolul Pavel, care a auzit cele mai multe lucruri de la Apostolul Pavel, din adevărul care Domnul Iisus Hristos îl descoperea direct Apostolului Pavel. Ca să păzești, spune aici. A păzi are legătură cu a feri ca să nu fie deteriorat, a feri ca să nu fie păgubit. Și acest lucru de care spunea Artur că este prea puțin să spui lucru bun, i-am putea spune o moștenire pe care o ai tu, Timotei, acum, de la mine, așa cum te numesc eu, copilul meu în credință. El a primit-o, Apostolul Pavel a primit-o direct de la Domnul Iisus Hristos. Dar eu acum ți-o dau ție. Păstrează-o aceasta. Și a fost să vedem mai departe, căci lucrurile decurg și se decurg de la unul la altul. Și această moștenire trebuie dată din generație în generație. Dar pentru noi este valabil astăzi ca tot ceea ce ne-am însușit și tot ceea ce am primit în legătură cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu să păstrăm, să avem grijă să nu fie deteriorat, să avem grijă să nu fie pălubit. Și el la aceasta era îndemnat Timotei.
Also like to add still a thought on verse 12.
Aș dori să adaug încă un gând despre versetul 12.
Paul says, I know whom I have believed.
Știu în cine am crezut, spune Pavel.
He is not more specific than just stating whom I have believed.
El este mai specific aici, nu spune doar cine, ci în cine.
He assumes that Timothy and those who read the epistle knows about whom he is speaking.
Și el, atunci când scrie lucrul acesta, are încredințarea că Timotei și cei care vor citi această epistolă vor ști la ce persoană se referă Pavel când spune în cine.
It's a little bit like Mary in John 20 at the tomb.
Este cumva ca și Maria în capitolul 20 din Evanghelia după Ioan, la mormânt.
As he talks to the person whom she assumed was a gardener.
La fel vorbea și ea cu persoana aceea despre care credea că este grădinarul.
And she says, if you have taken him away,
dacă l-ai luat, spune Maria,
tell me where you have put him.
Spune-mi unde l-ai pus.
Assuming the person to whom she is speaking knows who it is about whom she is talking.
Și ea, în dialogul ei cu grădinarul, presupunea că acel om înțelege despre cine vorbește ea.
And that shows us that in that case for Mary, the person of the Lord Jesus was so important to her that she assumed he is also important to the one to whom he is talking.
Înțelegem de la Maria că Domnul Iisus era atât de important pentru ea, încât ea presupunea că și grădinarul va avea sau va da aceeași importanță persoanei despre care ea vorbea sau pe care ea o iubea atât de mult.
And so Paul is saying here whom I have believed.
Deci Pavel spune aici în cine am crezut.
And we think of course about the Lord Jesus.
Și bineînțeles că el se referă la Domnul Isus.
Although we can as well think about God, but that doesn't make a difference.
Chiar dacă putem să spunem că se gândea și la Dumnezeu, nu e mare diferență, asta nu e diferență.
His faith really centered on the person of the Lord Jesus.
Dar credința lui Pavel era centrată pe persoana Domnului Isus.
And he had full confidence in him.
Și avea încredere deplină în el, în Domnul Isus.
Confidence of Paul was not shaken by the difficult circumstances.
Adică încrederea lui Pavel nu era zdruncinată de împrejurările dificile prin care trecea.
Being in a Roman prison as it was the case for Paul looked like a desperate situation.
A fi într-o închisoare romană, așa cum era cazul lui Pavel, putea să însemne că ești într-o situație disperată, foarte gravă.
And yet he had full confidence in the Lord.
Însă Pavel avea încredere deplină în Domnul.
And it found expression in particular in the fact that he said that he was persuaded that he is able to keep for that day the good deposit.
Sunt convins că el poate să păzească ce i-am încredințat pentru ziua aceea.
Now, a few things regarding this.
Câteva lucruri despre acest lucru.
First, the expression may be for that day.
Pentru ziua aceea.
Which we find again a few verses later in relation to Onesiphorus.
Expresie pe care o găsim puțin mai jos, în versetul 18,
that day,
era vorba despre Onisifor, în ziua aceea.
That day looks forward to the future.
Ziua aceea se referă la viitor.
In fact, it looks even forward to the time of the appearing of the Lord Jesus.
Mai degrabă se referă la momentul în care Domnul Iisus Hristos va reveni pe pământ.
And oftentimes, when reference is made to the appearing of the Lord, it is linked also with the judgment seat of Christ.
Și ziua aceea, adică momentul când Domnul Iisus va reveni pe pământ, este în legătură și cu scaunul de judecat al lui Hristos.
These two events are closely related as both of them have to do with our responsibility.
Aceste evenimente sunt în strânsă legătură pentru că ambele vorbesc despre responsabilitatea noastră, adică scaunul de judecată și această zi.
We will be made manifest at the judgment seat.
Acolo vom fi arătați la scaunul de judecată.
But then,
vom fi descoperiți.
Whatever has been in our lives really for the glory of the Lord will become manifest at the appearing of the Lord Jesus.
Dar tot ce a fost credincioșie în viața noastră pentru Domnul Isus se va arăta la această apariție, la această venire a Domnului.
We should keep in mind that in the pastoral epistles and also here in 2 Timothy, whenever is reference made to the coming of the Lord Jesus, it is his appearing in glory and not the rapture.
Și trebuie să avem în vedere lucrul acesta. În epistolele pastorale, deci și în această a doua epistolă, când se vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos, nu este vorba de răpirea celor credincioși, ci este vorba de apariția, de revenirea Lui pe pământ pentru a-și instaura.
There are very, very few exceptions.
Împărăția, sunt puține excepții în legătură cu ce am spus.
One of them is maybe Titus 2 verse 13 or so.
Poate Tit capitolul 2 versetul 13 este o excepție.
The hope is mentioned, but I leave this aside now. We are in 2 Timothy.
Acolo se menționează speranța, dar las asta deoparte, noi suntem acum în 2 Timotei.
Yeah. So, he's persuaded that he the Lord is able to keep for that day the deposit.
El este convins că Domnul poate să păzească ce i-a încredințat.
Now this expression we have 3 times in the epistles to Timothy.
Această expresie o avem de 3 ori în epistolele către Timotei.
And here in verse 12 is something which Paul entrusted to the Lord.
Aici în versetul 12 este ceva ce Pavel a încredințat Domnului.
And the two other verses, and one of them is just following here.
Celelalte două versete, unul dintre ele urmează.
Namely verse 14.
Versetul 14, din nou, lucru bun încredințat ție.
It's something the Lord entrusted to us.
E ceva ce Domnul ne-a încredințat nouă.
Similarly in 1 Timothy 6 verse 20.
În 1 Timotei capitolul 6 versetul 20.
Timothy, keep the entrusted deposit.
Timotei, păzește depozitul care ți s-a încredințat. E traducerea din limba engleză.
Yeah, so we have the two sides. The Lord is entrusting something to us.
Deci avem două părți, ceva ce mai întâi, prima parte, Dumnezeu ne încredințează nouă ceva.
But also we see that Paul entrusted something to the Lord.
Dar vedem de asemenea și aspectul acesta, Pavel a încredințat și el ceva Domnului.
And this in relation to his ministry.
Și asta în legătură cu slujirea lui.
Indeed, all seemed lost.
Totul părea pierdut în momentul acela.
But Paul was not desperate.
Însă Pavel nu era disperat.
He didn't look at things like that, that everything is lost.
El nu privea lucrurile în acest fel, că totul este pierdut.
He is confident that something will remain.
El este încredințat că ceva va rămâne.
And indeed, there have been always, through all the ages, also believers in some measure who really kept what had been revealed through the ministry of the Apostle Paul.
Și eu cred că totdeauna, de-a lungul timpurilor, au fost oameni credincioși care au păstrat ceea ce Dumnezeu le-a dat.
But Paul has his confidence regarding his own ministry.
Însă Pavel aici vorbește despre încrederea în legătură cu slujirea lui.
There would be something which would really remain.
Și anume că va fi ceva ce va rămâne din această slujire.
And this is what he expresses in verse 12.
Și exact lucrul acesta îl exprimă în versetul 12.
And then from verse 13 we have this 2 and 14 these two further appeals we find in this first chapter.
Apoi avem încă două încurajări în versetele 13 și 14 din acest capitol.
And the first one in verse 13 this outline of sound words.
Avem cuvântul acesta model de cuvinte sănătoase. În limba engleză nu este model, este cuvântul tradus o structură de cuvinte sănătoase, o expunere sistematică mai exact. Deci lucruri aranjate în ordine.
Thank you for explaining it very well. Yes. The word is interesting, the word translated model or outline.
Model sau structură?
But indeed, I think one of the thoughts definitely is like you said before, like a structure.
Deci gândul acestui cuvânt model este o structură.
See the great lines.
În care structură se văd principiile, marile linii ale adevărului.
Regarding the teaching we have in the New Testament.
În legătură cu învățătura întregului Nou Testament.
And the Apostle Paul has drawn these lines very clearly.
Și apostolul Pavel este cel care a tras aceste linii foarte clar.
Making certain distinctions.
Făcând anumite deosebiri, diferențe.
For example, what has to do with the glad tidings.
De exemplu, lucrurile care au de a face cu Evanghelia.
And he distinguishes that from his ministry regarding the assembly.
Și Evanghelia nu este același lucru cu adevărul pe care el l-a prezentat despre adunare.
Two important sides of the truth of the New Testament.
Sunt două aspecte importante ale adevărului Noului Testament.
The glad tidings on one hand.
Evanghelia pe de o parte.
Where what is personal is emphasized.
Iar în acest mesaj este subliniat ceea ce este personal.
But then the assembly where we see more what is collective or corporate.
Iar în adevărul despre adunare nu sunt lucruri personale, individuale, ci sunt adevăruri în legătură cu viața noastră colectivă, împreună.
Not just individual believers.
Nu doar credincioși individual,
brought together.
Ci oameni credincioși aduși împreună.
One body.
Care să formeze un singur trup.
And so in particular in the letters of Paul we find many things regarding the assembly, the body of Christ and the house of God.
Deci în epistolele lui Pavel găsim multe aspecte în legătură cu trupul lui Hristos, casa lui Dumnezeu, adunarea Domnului Isus.
Another important line of truth.
Un alt adevăr, o altă linie importantă de adevăr.
Yeah, and then as we think about the assembly, clearly distinguished from God's people in the Old Testament.
Și atunci când vorbim despre adevărul despre adunare, despre biserică, adevărul acesta se diferențiază în mod clar, net, de adevărurile Vechiului Testament în legătură cu Israelul.
For a proper understanding of the scriptures, we need to distinguish between God's earthly people and God's heavenly people.
Ca să putem să avem o înțelegere sănătoasă a Scripturii, trebuie să facem această diferență între poporul pământesc al lui Dumnezeu, Israelul, și poporul ceresc al lui Dumnezeu, care este adunarea.
If we make one the continuation of the other, we never understand the scriptures rightly.
Dacă spunem că adunarea este continuarea Israelului, nu vom înțelege niciodată Scriptura așa cum trebuie.
Or the distinction between law and grace.
Sau, de exemplu, să putem să vedem această diferență dintre ce a fost legea și ce este harul.
These distinctions are important to make.
Aceste diferențe sunt foarte importante și trebuie observate.
And so the believer, and Timothy first, but it applies to all of us, should have an outline of sound words.
Deci cel credincios, în primul rând Timotei, trebuia să aibă o structură a acestor cuvinte sănătoase.
And make these distinctions I just mentioned also clearly.
Și să fie capabil să facă aceste diferențieri în mod foarte clar.
Now, furthermore,
mai departe, chiar,
what Paul is saying here is not now a recommendation that believers or Christians in general should set up creeds.
Ceea ce Pavel spune aici nu este niciun caz un îndemn pentru oamenii credincioși să-și facă declarații de credință.
This is something which has happened in Christianity.
În creștinism este un lucru care s-a întâmplat și se întâmplă.
You think about the Orthodox Church, it has its creeds.
Dacă ne gândim, de exemplu, la Biserica Ortodoxă, Biserica Ortodoxă are crezul ei.
And those who go to the catechism learn about the creed.
Cei care trec prin cateheză trebuie să învețe aceste crezuri.
That is not what Paul is meaning here.
Pavel nu încurajează la așa ceva aici.
Now, we have the outline in the Word of God, in the New Testament.
Modelul, structura acestei învățături este aici, în Noul Testament.
And we should always stick to it.
Și ar trebui ca totdeauna să ne lipim de ea.
There the truth is revealed to us.
Aici adevărul ne este descoperit.
So we come always back to the scriptures.
Adică să ne întoarcem totdeauna la ce este scris.
And it's so important, as has been mentioned earlier, that when the apostle and the other apostles would depart, there is not any new generation of men to whom the believers are entrusted, but it's always the word of God.
Și adevărul acesta nu trebuia să fie neapărat ținut de niște oameni, ci totdeauna el trebuia să fie cuvântul lui Dumnezeu la care să se întoarcă.
In Acts chapter 20, Paul could say to the elders from Ephesus, I commit you to God and to the word of his grace.
În Fapte 20, apostolul Pavel, vorbind bătrânilor din Efes, le spune, vă încredințez.
Acts 20:32, I commit you to God and to the word of his grace.
Versetul 32, Fapte 20, versetul 32, și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului harului său, care poate să vă zidească și să vă dea o moștenire.
So, and here Timothy is exhorted, have an outline of sound words which thou hast heard of me.
Deci aici Timotei este încurajat să ai un model de cuvinte sănătoase pe care le-ai auzit de la mine.
And I just repeat what we heard earlier, having them means not only to appropriate in an outward way, but assimilate them as you explained.
Și aș vrea să subliniez gândul acesta, avea un model de cuvinte sănătoase, nu înseamnă doar să le ai din punct de vedere exterior, ci pur și simplu să le asimilezi, să devină parte din tine.
And this assimilation is referred to in our verse 13 by the expression in faith and love.
Această asimilare este arătată foarte clar în versetul 13, care spune în credință și dragoste.
It means it should be something which is lived out by the believers.
Adică este ceva ce trebuie trăit, pus în practică de cel credincios.
It has still its effect on their lives.
Adică adevărul acesta trebuie să le influențeze viața.
And that is the case if it's truly assimilated.
Și așa vor sta lucrurile dacă acel adevăr este asimilat.
And that is so important for us.
De aceea este atât de important și pentru noi.
Our brother Pierre Combe, whom you remember well.
Fratele Pierre Combe din Elveția, de care dumneavoastră vă aduceți aminte foarte bine.
He often said to us,
ne spune de multe ori, ne-a spus.
To believers of the third or fourth or fifth generation.
Ne spunea despre credincioșii din a doua, a treia, a cincea generație.
He said, for the first generation.
El spunea așa, pentru prima generație.
It's in general really something they have properly acquired, assimilated. It's lived out by their lives. They possess the truth in their hearts.
Deci prima generație asimilează, primește adevărul și apoi îl prețuiește în inimă și îl trăiește în viață.
And then he said, the second generation.
A doua generație, spunea fratele.
Oftentimes those who have it still in their minds.
Deja adevărul nu mai e în inimă, e în mintea.
But no longer in the heart. Uh-huh. And the third generation.
Și a treia generație.
Then the truth is on the bookshelf.
Adevărul nu e nici în inimă, nu e nici în cap, e pe raftul bibliotecii.
And that's a danger also for us.
Și acesta este pericolul și pentru noi.
We have some wonderful libraries.
Avem biblioteci minunate, nu-i așa? Dar nu mai avem timp să citim aceste cărți.
How can we have an outline of sound words?
Cum putem să avem un model, o structură de cuvinte sănătoase?
If we are not occupied with the scriptures.
Dacă nu ne ocupăm cu Scriptura.
And of course study them.
Și bineînțeles, să studiem Scriptura.
Also live the word out in our lives.
De asemenea, să și trăim acest cuvânt în viața noastră.
So we should have this outline.
Deci ar trebui să avem acest model. Dar ar trebui ca modelul acesta să fie în credința și dragostea care sunt în Domnul Iisus Hristos. În legătură, în relație cu sursa, cu izvorul. În felul acesta ar trebui să fie pus în practică. Și fie ca Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta.
Un model de cuvinte sănătoase. În prima epistolă, la capitolul 6, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, versetul 3, dacă cineva dă o învățătură străină și nu se ține de cuvintele sănătoase, de cele ale Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvintele sănătoase sunt ale Domnului Iisus Hristos. Vedem că în Evrei, capitolul 1, versetul 3, cum vom scăpa noi dacă vom fi nepăsători față de o mântuire așa de mare, care începând să fie vestită de Domnul? Deci cuvintele sănătoase pornesc ca surse de la Domnul, direct. Dar Apostolul Pavel vorbește aici și de cuvintele sănătoase, cele pe care le-ai auzit de la mine. Ce a auzit Timotei de la Pavel? Tot cuvintele Domnului Iisus. Pentru că în Galateni, la capitolul 1, citim la versetul 11, dar vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia care a fost vestită de mine nu este în felul omului, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci am primit-o prin descoperirea lui Iisus Hristos. Iată, cuvintele sănătoase aparțin Domnului Iisus Hristos, iar ceea ce a fost încredințat apostolului Pavel cu privire la adunare, cu privire la trupul Domnului Iisus, cu privire la casa, sunt tot ale Domnului Iisus Hristos, dar sunt vestite prin această chemare specială pe care apostolul Pavel a venit. De aceea a primit-o. De aceea spune în epistola către Corinteni să nu treceți peste ce este scris, iar la Timotei îl îndeamnă îl îndeamnă să ia seama bine la citire, la învățătură și la îndemnare. Nu poți să îndemni, nu poți să înveți dacă nu iei seama bine la cuvintele sănătoase. Să iei seama la citire.
Versetul 12, fratele Burhard a ieșit puțin, dar Apostolul Pavel spune, pentru că știu în cine am crezut. Pentru mine, expresia aceasta, cuvintele acestea m-au impresionat foarte mult și m-a făcut să mă cercetez. Și anume, Apostolul Pavel, am văzut, trăia într-o perioadă de declin, când lucrurile nu mai aveau niciun viitor, am putea spune, și totuși, așa cum am auzit, el era liniștit, el își pusese încrederea în Domnul Iisus Hristos și el poate să spună cuvintele acestea și mă gândesc că aceasta era baza, era temelia pentru încrederea pe care el o avea și anume că știa în cine a crezut. Și noi trăim într-o perioadă de declin și mă gândesc că pentru fiecare dintre noi aceste cuvinte ne pot da acea liniște pe care Apostolul Pavel o avea în aceste împrejurări și anume dacă și noi am putea să spunem că știm cu adevărat în cine am crezut. Dar ca să putem să spunem aceste lucruri, ar trebui să ne gândim puțin la Apostolul Pavel, ce l-a făcut pe el să spună lucrurile acestea. Ce a fost în spatele acestor lucruri. Și anume, mă gândesc că o cunoaștere extraordinară pe care Apostolul Pavel o avea față de Domnul Iisus. Acesta a fost și intenția și gândul pe care el îl exprimă în Epistola către Filipeni, la capitolul 3, și anume, el dorea tot mai mult să-L cunoască pe Domnul Iisus. Ajunge la sfârșitul vieții aici și putem să înțelegem din aceste cuvinte că ajunsese la un nivel extraordinar în care l-a cunoscut pe Domnul Iisus și cunoașterea aceasta profundă a Domnului Iisus l-a făcut să spună aceste cuvinte: eu știu în cine m-am încrezut. Eu știu în cine cred. Mă gândesc pentru fiecare dintre noi, pentru că am văzut acestea sunt niște încurajări pe care Apostolul Pavel le dă tânărului Timotei, pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru noi tinerii, care trăim astăzi într-o perioadă extraordinară de declin, ca să putem să rămânem netulburați, ca să putem să rămânem liniștiți în această perioadă, trebuie să-L cunoaștem și noi tot mai mult pe Domnul Iisus, cine este El cu adevărat, și să putem spune și noi, la fel ca Apostolul Pavel, noi suntem liniștiți și mergem înainte în această perioadă de declin, pentru că știm cu adevărat în cine am crezut.
I would just like to add one thought on verse 14.
Încă un gând despre gândul 14.
May we read, keep by the Holy Spirit which dwells in us the good deposit entrusted.
Lucrul bun încredințat ție, păstrează-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi.
So the thought is very similar to what we had in verse 13.
Gândul acesta este asemănător cu cel din versetul 13.
Here emphasis is made on the Holy Spirit.
Aici accentul cade pe persoana Duhului Sfânt,
through whom this good deposit should be kept.
Prin care ar trebui să păstrezi acest lucru bun sau depozit.
We see that the Holy Spirit is the one who guided those who have written the New Testament.
Duhul Sfânt este cel care a călăuzit pe cei care au scris Noul Testament.
Holy men of God have been, as we find in chapter 3, written, they were breathed by the Holy Spirit.
Oameni sfinți al lui Dumnezeu, așa găsim în capitolul 3, au primit din partea lui Dumnezeu această insuflare de a scrie Scriptura.
Yeah, or actually, similar expressions we have also in 2 Peter 1.
Și în 2 Petru, capitolul 1, la versetul 20, cred, avem aceeași expresie.
The Holy Spirit in relation to the inspiration of the Word of God.
Deci, Duhul Sfânt în legătură cu inspirația cuvântului lui Dumnezeu.
Yes. And then what we find is that also only through the Holy Spirit we can truly understand the Scriptures.
Și ceea ce știm este că doar prin Duhul Sfânt putem înțelege Scriptura.
John 16, verse 14, he guides us into all the truth.
Ioan 16, versetul 14, spune că El, Duhul Sfânt, ne călăuzește în tot adevărul.
And here we find that only through the Holy Spirit it can be truly kept.
Și aici găsim un alt gând, că doar prin Duhul Sfânt putem să ținem adevărul.
This good deposit.
Acest lucru bun.
Only in the power of the Holy Spirit.
Doar în puterea Duhului Sfânt.
And I would like to add still one illustration for this from the Old Testament.
Aș vrea să adaug o imagine, un tablou din Vechiul Testament, pentru a sublinia gândul acesta.
It's from the book of Ezra.
În cartea Ezra,
where we find actually Ezra returning from Babylon to Jerusalem.
Unde îl întâlnim pe Ezra care se întoarce de la din Babilon la Ierusalim.
And in relation to that journey,
și în legătură cu acea călătorie,
we read there were not only people traveling,
citim că nu erau doar oameni care călătoreau,
but there have been things which have been entrusted to them.
Ci oamenii aceia care călătoreau aveau în posesiunea lor lucruri de valoare pe care le transportau la Ierusalim.
Quite a treasure is mentioned in chapter 8 from verse 26 onwards.
Ezra capitolul 8 de la versetul 26 mai departe. Aici este menționat efectiv o comoară care este încredințată acestor oameni.
And the quantities are given in detail.
Și cantitățile sunt date în detaliu.
These were things precious as gold.
Erau lucruri de preț, de exemplu aur.
And then we read in verse 28.
Apoi citim în versetul 28.
Ezra said, "You are holy unto Jehovah. The vessels are also holy."
El spune, voi sunteți sfinți pentru Jehova, dar și vasele acestea sunt sfinte.
And then it says in verse 29, watch and keep them until you weigh them before the chiefs of the priests and the Levites there in Jerusalem.
Și în versetul 29 se spune, vegheați și păziți-le până le veți cântări înaintea căpetenilor, preoților și leviților lui Israel, la Ierusalim.
I want to emphasize these two words. Watch and keep them.
Vegheați și păziți. Aș vrea să accentuez aceste.
And what is beautiful to see that this remnant returning to Jerusalem.
Ceea ce e frumos de văzut la această rămășiță care se întorcea la Ierusalim.
Indeed, watched and kept them.
Ei într-adevăr au vegheat și au păzit aceste comori.
You have to read for yourself all the verses, but in verse 34,
versetul 34, vă încurajez să citiți toate versetele.
Arrived in Jerusalem, it says the whole by number and by weight. Were they delivered?
În versetul 34 se spune că toată greutatea a fost scrisă, adică ei au predat tot ceea ce au primit.
Now that was a remnant returning to Jerusalem.
Aceasta era o rămășiță care se întorcea la Ierusalim.
And we see with them this faithfulness to watch and to keep.
Și vedem la ei această credincioșie în a veghea și a păzi ceea ce au primit.
And you see, Christianity in general has not watched. No kept.
Creștinismul, ca stare generală, nici n-a vegheat și nici n-a păzit.
And the wonderful truth has been largely lost by most of the Christians.
Și majoritatea oamenilor credincioși au pierdut adevărul cuvântului lui Dumnezeu.
But God granted a recovery of the truth in the various revivals which took place.
Dumnezeu însă a făcut posibil prin diverse treziri care au avut loc de-a lungul timpului ca aceste adevăruri să fie redescoperite.
We considered that at the conference in Bucharest when we looked at the seven letters of Revelation 2 and 3.
Am văzut lucrul acesta la București atunci când am privit la conferință istoria bisericii în Apocalipsa capitolele 2 și 3.
And so the truth has been recovered.
Deci adevărul a fost recuperat.
Another question is, are we watching?
Provocarea pentru noi este dacă noi veghem și dacă noi păzim acest adevăr recuperat.
Until we reach the end of our pathway.
Până când vom ajunge la sfârșitul călătoriei
until
noastre.
We reach our heavenly home.
Până vom ajunge în casa noastră cerească.
And what an encouragement for us are these who returned from the captivity in Ezra 8.
Și ce încurajare sunt pentru noi acești credincioși care iată se întorc din captivitate și dau înapoi acele comori.
They watched and kept it.
Ei au vegheat și au păzit.
And may the Lord help us to do the same.
Și fie ca Domnul să ne ajute și pe noi să facem același lucru.
The enemy is always at work. Some said we would give up a part of the truth.
Vrăjmașul este totdeauna la lucru pentru ca noi să lăsăm o parte din adevăr.
Only keep a part of it.
Ca să păzim doar o parte, and nu tot adevărul.
We need indeed the grace of God, the power of the Holy Spirit in order to keep the truth which has been entrusted to us.
Și avem nevoie de puterea Duhului Sfânt, ca puterea lui Dumnezeu, ca să păstrăm lucrurile care ne-au fost încredințate.
Or as Jude is writing in his epistle, we have to contend earnestly for the faith once delivered to the saints.
Sau, așa cum ne spune Iuda în epistola sa, trebuie să ne luptăm pentru credința dată o dată pentru totdeauna sfinților.
May the word of God encourage us really through these verses we consider to do so.
Ca cuvântul lui Dumnezeu să ne încurajeze prin aceste versete pe care le-am citit să facem lucrul acesta.
Keep the good deposit.
Să păstrăm lucrul bun.
It's a wonderful treasure.
E o comoară minunată.
It's all related to the person of the Lord Jesus.
Este o comoară minunată pentru care de a face cu persoana Domnului Isus.
The truth is not just something abstract.
Adevărul nu este ceva abstract.
But it's all related to the Lord Jesus, personified in him.
Și adevărul este personificat, are legătură cu Domnul Isus.
And as we keep the truth,
și pe măsură ce vom ține adevărul,
we also keep this appreciation for the person of the Lord Jesus, in whom all truth is centered.
Vom menține și o apreciere pentru persoana Domnului Isus, în care se găsește tot adevărul.
May the Lord encourage us to do so.
Fie ca Domnul să ne încurajeze să facem lucrul acesta.
Nur einen kurzen Gedanken zu dem Ende von Vers 14 sagen, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.
Încă un scurt gând aș dori să mai adaug la versetul 14 la sfârșit, când spune prin Duhul Sfânt care locuiește în noi.
Ich denke, jedes Kind Gottes stellt sich irgendwann mal die Frage, woher kann ich das wissen, dass der Geist Gottes in mir wohnt?
Cred că fiecare copil al Dumnezeu la un moment dat își pune întrebarea, eu de unde să știu că Duhul Sfânt locuiește în mine?
Wir können uns gut vorstellen, dass zwei Kinder Gottes sich unterhalten und der eine den anderen fragt, woher weißt du, dass der Geist Gottes in dir wohnt?
Eu pot bine imagina, copiii Dumnezeu stau de vorbă unii cu alții, ca cei mântuiți, și întreabă unul pe celălalt, de unde să știu eu că Duhul Sfânt locuiește în mine?
Und sagt der eine, ja.
Și unul zice,
manchmal meine ich, ich könnte das fühlen.
Păi eu cred că pot să simt asta.
Und der andere sagt,
și celălalt spune,
ich fühle das auch schon mal, aber so ganz sicher bin ich mir nicht.
Și eu simt câteodată, dar așa sigur nu sunt.
Also noch einmal die Frage, woher können wir das wirklich wissen, dass der Geist Gottes in uns wohnt?
De unde putem ști cu adevărat că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi? Clar.
Und die Antwort ist eigentlich viel zu einfach.
De răspunsul e mult prea simplu.
Das ist nämlich dieser Vers
und anume este acest verset.
Unter einigen anderen Versen.
Printre altele care avem în Noul Testament.
Der das sagt.
Cel care o spune este important.
Der Geist Gottes wohnt in uns.
Duhul Dumnezeu locuiește noi. Asta spune Duhul Dumnezeu.
Und wir wissen das, weil wir diesen Vers im Glauben auf uns persönlich in Anspruch nehmen.
Pentru că acest verset îl aplicăm în credință fiecare personal, ca tare.
Noch einmal die Frage, woher kann ich das wissen?
Încă o dată întrebare. De unde pot să știu că Duhul Sfânt locuiește în mine?
Die Antwort ist, weil Gottes Wort das sagt.
Răspunsul simplu este pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aici.
Vielleicht haben wir dann einen Tag oder ein Erlebnis, wo wir ins Zweifeln kommen könnten, ob der Geist Gottes wirklich in uns wohnt.
Poate avem o zi sau un eveniment în care începe să îndoim dacă Duhul Sfânt locuiește în mine. Făcând poate ceea ce a făcut.
Solche Erfahrungen mag es geben.
Asemenea experiență sigur există.
Aber wir dürfen ihnen nicht solch eine große Bedeutung geben.
Dar nu trebuie să dăm așa importanță mare acestor experiențe ale noastre.
Eine viel höhere Bedeutung hat dieser Vers.
O mult mai importanță mai mare are acest verset.
Nun, was ist denn die Folge davon, dass der Geist Gottes in uns wohnt?
Și acum care este urmarea sau care sunt urmările că Duhul Sfânt locuiește în noi?
Und ich möchte ein paar aufzählen.
Și aș vrea câteva să enumer urmările.
Der Geist Gottes der Geist Gottes, der in uns wohnt, bewirkt eine Liebe zu dem Herrn Jesus.
Odată, Duhul Dumnezeu care locuiește în noi dezvoltă o dragoste pentru Domnul Isus.
Der Geist Gottes bewirkt eine Freude in uns über das Wort Gottes.
Duhul Dumnezeu lucrează în noi o bucurie despre cuvântul lui Dumnezeu, atunci când o citim.
Der Geist Gottes führt uns in stille Bewunderung und zur Anbetung.
Duhul Dumnezeu ne duce la o admirație liniștită și spre adorarea lui Dumnezeu când citim cuvântul.
Der Geist Gottes gibt uns die Kraft, in Treue gehorsam zu sein.
Duhul Dumnezeu ne dă puterea necesară ca să fim în credincioșie față de El.
Und der Geist Gottes ermöglicht es uns, dieses anvertraute, schöne Gut und Vermächtnis zu bewahren.
Ja, tot Duhul Dumnezeu face posibil ca acest depozit, cum se spune, bodă sau lucru valoros, să putem păstra cu adevărat pe sensul cuvântului.
Und einen weiteren Punkt, den der Geist Gottes bewirkt, führt uns zu den Versen, die jetzt vor uns liegen, Vers 15 bis 18.
Ne duce acum la versetele care stau înaintea noastră, și anume de la 15 la 18.
Der Geist Gottes bewirkt eine Freude geistlicher Gemeinschaft.
Duhul lui Dumnezeu lucrează numai bucuria unei părtășii spirituale sau duhovnicesc.
Und wir erleben gerade diese Freude, wir machen eine weite Reise und wir treffen Gläubige.
Și eu tocmai experimentez această bucurie. Fac o călătorie lungă și mă bucur când văd pe frați.
Und wir kennen uns nicht persönlich, wir können kaum miteinander reden.
Nu ne cunoaștem personal, nu pot comunica cu voi.
Aber wir wissen, der Herr Jesus verbindet uns.
Dar știm, Domnul Iisus ne unește.
Nun, hier gab es aber in dieser Zeit ein Problem.
Dar aici, în acest timp, existau probleme.
Da waren solche, die sich von dem Apostel Paulus abgewandt haben.
Erau din acei care l-au părăsit Apostol Pavel.
Und es gibt dann Einflüsse, die diese Gemeinschaft und die Freude dieser Gemeinschaft stören wollen.
Și atunci există influențe care doresc să deranjeze această bucurie a părtășiei și cu Domnul și cu frații.
Und da ist der Teufel immer bemüht, irgendwas zwischen die Gläubigen zu bringen.
Satan totdeauna va încerca, neobosit, să aducă ceva între cei credincioși, ca această bucurie să fie luată.
Aber es ist noch eine wichtige Information darin enthalten, nämlich, dass ein Diener Christi Jesu möglicherweise am Ende seines Dienstes weniger hat, weniger Brüder hat, die zu ihm stehen, weniger Geschwister.
Aici mai este inclus un gând foarte important sau de inimă. Și anume, un slujitor al Domnului Iisus are la sfârșitul căii sale mult mai puțin cei care stau lângă el decât când a avut la început.
Es kann sein,
când lucrarea sa avea mult susținător și la sfârșit vin credincios că cam părăsesc toți.
Es kann sein, dass ein Weg der Nachfolge und des Dienstes in Einsamkeit führt.
Se poate ca o cale al slujirii și al credincioșiei să te ducă la singurătate. Rămâi singur.
Und beides ist wahr, die Freude der Gemeinschaft.
Și amândouă sunt adevărate. Și bucuria părtășiei
und die Durchhilfe in Tagen der Einsamkeit.
Și ajutorul în zile al singurătății, când nu mai înțelege nimeni.
Ich möchte noch einen Punkt herausgreifen, der uns dann jetzt beschäftigt, der genau das Gegenteil zeigt.
Și vreau să mai scot un punct în evidență de la aceste versete care ne preocupă și care arată exact contrariul, și anume.
Von Onesiphorus wird in Vers 17 gesagt, dass mich fleißig suchte und mich fand.
Despre Onesiphor se spune, m-a căutat stăruitor și m-a găsit.
Dieser Vers berührt mich sehr.
Acest verset mă atinge foarte mult.
Der Apostel Paulus sagt im Philipperbrief, alle suchen das Ihrige.
Apostol Pavel spune Filipen, toți caută pe ale lor.
Aber hier war der Einsame und hat erfahren, dass jemand ihn fleißig gesucht hat.
Dar aici el era cel singuratic. Și a trăit efectiv că cineva l-a căutat cu stăruitor, cu hărnicie.
Wir können uns vorstellen, dass Onesiphorus sich auf den Weg gemacht hat, durch die Straßen gezogen ist, gefragt hat, um ihn zu suchen.
Onesiphor, ajuns în Roma, a căutat, a mers pe drum, a întrebat în stânga, în dreapta, unde pot găsi pe omul acesta. Și nu s-a lăsat.
Und das ist ein Charakterzug, den wir auch in Lukas 15 finden, dass der Hirte das Schaf sucht.
Este același caracter, tipicul de caracter pe care îl găsim și în Luca 15, că păstorul cel bun caută până găsește.
Und wir sind solche, die gesucht und gefunden wurden.
Și noi suntem cei care am fost căutați și am fost găsiți.
Und wir können uns aufmachen und solche suchen, die sich finden lassen müssen.
Și noi putem să plecăm acum la drum să căutăm pe acei care se lasă găsiți.
Wir können sie suchen im Gebet.
Putem să căutăm în rugăciune.
Mit unseren Händen.
Cu mâinile noastre numai.
Wir können sie suchen mit unseren Füßen.
Dar putem să căutăm și picioarele noastre.
Wir können sie aufsuchen.
Putem să vizităm.
Ist euch das auch schon einmal gegangen, einen alten Bruder, eine alte Schwester zu besuchen? Und ihr habt als Antwort bekommen, ich hatte so lange keinen Besuch.
Ați trăit această experiență odată? Să vizitezi un frate în vârstă sau o soră în vârstă? Și el sau ea să spună, așa mult timp nu m-a vizitat.
Er suchte mich fleißig und fand mich.
M-a căutat cu hărnicie și m-a găsit.
Sunt în fiecare capitol câte două nume, așa cum sunt cele din versetul 15. Aici în versetul 15, Figel și Ermogen. Apoi în capitolul 2, la versetul 18, Imeneu și Filet. Și în capitolul 3, versetul 8, Iane și Iamble. Fiecare din aceste perechi de nume arată un progres al răului față de Pavel, față de adevăr. Despre primii doi se spune că s-au întors de la mine. Adică n-au vrut să mai fie identificați cu ceea ce se identifica Pavel, cu adevărul cuvântului. Despre următorii doi se spune că s-au abătut de la adevăr. E un grad mai mare de depărtare. Iar următoarea pereche nu este nici întoarcere de la Pavel, nu e nici abatere de la adevăr, ci iată împotrivire, împotriva adevărului. Aș mai spune un gând în legătură cu acești doi oameni, probabil credincioși, este că Pavel a dorit ca Timotei să știe exact care sunt numele celor care s-au disociat, cumva s-au pus în fruntea altora pentru a se depărta de a se nu identifica cu, a nu se identifica cu Pavel. Este un gând foarte solemn lucrul acesta. Apostolul Pavel, iată, numește, dă nume exacte a celor care, împreună cu ceilalți, iată, se întorc de la lucrurile pentru care Pavel stătea. Până la urmă, pentru ce stătea Pavel? M-am auzit mai devreme. Aș spune doar gândul acesta că învățătura lui Pavel poate să fie sumarizată în patru puncte. Nu spun că sunt singurele patru lucruri pe care el le-a predicat, dar putem să spunem că acesta este totalitatea învățăturilor lui. Mai întâi, primul lucru, Evanghelia pe care el o spune, Evanghelia mea, în care se vorbește despre poziția celui credincios în Hristos Iisus. Romani 1:8. Ce ne-a spus fratele Burcan. Deci, foarte important, orice om credincios este primit înaintea lui Dumnezeu sau văzut exact ca Hristos. Al doilea lucru pe care l-a primit prin descoperire este adevărul despre care am auzit astăzi, despre adunare. Efeseni capitolul 3 vorbește despre adevărul acesta a ținut ascuns în inima lui Dumnezeu, despre Hristos glorificat în cer și trupul credincioșii pe pământ. Al treilea lucru primit tot prin descoperire este adevărul despre cina Domnului. 1 Corinteni 11. Așa spune Pavel. Am primit de la Domnul ceea ce v-am dat. Și al patrulea lucru, 1 Tesaloniceni capitolul 4, din nou Pavel spune, am primit prin descoperire adevărul despre faptul că cei credincioși vor învia în trupuri glorificate. Iată, patru lucruri care conțin, așa, esența învățăturii lui Pavel. Mă gândeam la cei care s-au întors de la Pavel. Și noi trăim vremuri în care epistolele lui Pavel cred că se predică în tot creștinismul. Dar de obicei, ce se ia de la Pavel? Toți creștinii acceptă învățătura lui Pavel despre familie. Cu bucurie o acceptă. Toți creștinii acceptă învățătura lui Pavel despre viața practică de credință. Când vine vorba despre adevărul, despre adunare, într-un mod inexplicabil sau explicabil, epistolele lui sunt date la o parte. Ca și cum acest adevăr n-ar exista. Ca și cum faptul că cei credincioși sunt chemați să se întâlnească în simplitate în jurul Domnului Iisus, fără a avea un cler, de exemplu, unii pe care să-i conducă. N-ar fi în cuvântul lui Dumnezeu. Dar atât spuneam că pentru ei a venit momentul în care au zis calea lui Pavel e prea îngustă. Omul acesta creează numai probleme. Eu cred că trebuie să ne îndepărtăm de această cale. Probabil, au spus acești doi oameni. Aș mai spune în încheiere ce înseamnă numele lor. Poate să ajute în legătură cu lucrul acesta. Am citit aceste explicații. Figel înseamnă ușor fugitiv. Adică unul care se îndepărtează ușor, care fuge ușor. Cumva vorbim despre caracterul unuia care n-a vrut să se mai identifice cu Pavel. S-a îndepărtat cu ușurință de el. Și Ermogen înseamnă născut norocos. Cumva vorbim despre caracterul unui om care nu are o direcție divină în viața lui. Dar iată, Pavel, aș vrea să închei cu gândul acesta, le rostește numele, le scrie numele. Pentru ca Timotei să știe exact cine sunt cei care, cumva, au început această depărtare, la care s-a ajuns apoi la această expresie, toți cei din Asia s-au îndepărtat de mine.
Aș vrea să adaug un gând scurt legat de motivul pentru care se dă numele acestor oameni, acestor personaje, și aceasta ne le explică capitolul 4. Și anume, versetul 14. Alexandru, meșterul arămar, a arătat multă răutate față de mine. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el. Trebuie cunoscut pe nume ca să știm să nu mai avem legături cu astfel de oameni care se îndepărtează de la adevăr. Iată un exemplu. Un nume dat, Alexandru Armaru, ca să știi că mi-a făcut mult rău, păzește-te și tu de el.
Dacă mă îngăduiți, la versetul 15. Știi aceasta, spune Apostolul Pavel. Lui Timotei nu era necunoscut ceea ce urmează acum să-i spun Apostolul. Știi aceasta. Căci toți din Asia m-au părăsit. Noi când ne gândim astăzi la Asia, probabil că o vedem cum o cunoaștem noi astăzi. Mare. Dar în timpul de atunci era o porțiune mică și mai exact undeva vestul Turciei despre ceea ce vorbea Apostolul Pavel, Turciei de astăzi. Unde se afla și adunarea din Efes, unde era și Timotei. Și era cunoscut lui Timotei. Acolo a lucrat mult timp Apostolul Pavel. Și știm că au fost împotriviri mari când Apostolul învăța acolo și vestea Evanghelia. Încât la un moment dat i-a separat pe cei care au crezut și au credit, ca să poată să le insufle, să îi învețe, să le dea o învățătură sănătoasă. Și cu siguranță, acești doi despre care am auzit, cel puțin personal așa înțeleg eu, scrie aici că toți care sunt în Asia, între care și Figel și Ermogen, acești doi nu l-au părăsit pe Domnul, dar l-au părăsit pe Pavel. Și o să ne punem întrebarea, oare de ce? Era în temniță Pavel. veștile circulau. Pentru aceasta o să sfârșească cât de curând, pentru ca de-a să plătească cu moarte de martire. Prin răstignire nu, aceasta era exclus ca de-a cetățenii romane. Dar decapitarea de aceasta nu era exclus. Și era aproape, nu știu. Cât de trist este când este vreme bună să mergem să lucrăm pentru Domnul. Dar atunci când vânturile sunt împotriva, dar atunci când trebuie să dăm o mărturie, nu-L părăsim pe Domnul, dar lăsăm pe un frate care poate este vârf de lance, cum a fost aici Apostolul Pavel. Și ne întoarcem înapoi. Câtă tristețe o fi fost și amărăciune în inima Apostolului, pentru că era o adunare care a iubit-o, de fapt, ca toate celelalte adunări, dar erau frați care au lucrat cu el. Și acum ei s-au întors. De ce? De ce este întrebarea care trebuie să ne o punem noi în inimă fiecare? Motivul. Temere de moarte? Poate fi. Poate fi acest lucru și noi. Și părinții noștri au trăit această experiență în comunism. Când temnițele au fost pline. Când unii au fost chiar aduși la tăcere. Atât de grozav a fost atacurile celui rău împotriva învățăturilor și a creștinismului. Și atunci erau așa, deci erau cu Doamne mare. Și din acest, și acesta poate fi un motiv ca noi să întoarcem spatele fraților noștri, care încă stau pe poziție cum a stat Apostolul Pavel. Aș citi retroactiv un verset, tot din capitolul nostru, de la versetul 11, spune așa: vreznic de încredere este cuvântul. Și acum urmează. Pentru că dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Acest adevăr Apostolul îl cunoștea și l-a însușit, și moartea pentru El nu era o spaimă. Pentru că dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Am vrut doar să aduc acest gând, iubiților, căci motivațiile pot fi în inima noastră. Dar în mod special, pe lângă faptul de a ne rușina, deseori și temerea ne cuprinde nouă aceste trupuri, această stare, și atunci ne îndepărtăm de la ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos ar vrea să ne facă.
I would like to add still some thoughts on verse 15.
Aș vrea să mai adaug câteva gânduri la versetul 15.
Which indeed is very sad to read.
Un verset care este trist atunci. Îți produce tristețe când îl citești.
How the situation deteriorated so quickly.
Cum s-a ajuns la o situație atât de repede, lucrurile s-au deteriorat.
Because indeed we read here all who are in Asia have turned away from the...
Pentru că citim aici, toți care sunt în Asia s-au întors de la Pavel.
And that was indeed an area where Paul had been laboring, as we mentioned earlier, for 3 years.
Asia era un loc în care Pavel, așa cum am menționat, lucrase timp de 3 ani.
But the situation deteriorated.
Să situația acum s-a înrăutățit.
And a description of the situation in the times after the departure of the apostles we find in Revelation 2 and 3.
În Apocalipsa, la capitolul 2 și 3, acolo ne este descrisă starea creștinismului după plecarea apostolilor.
The 7 letters we have in these 2 chapters were addressed to assemblies in Asia.
Cele 7 scrisori din capitolele 2 și 3 din Apocalipsa sunt adresate unor adunări care erau chiar în Asia.
And the state which is described in this epistle actually led further to what we find in particular in relation to the letter written to Ephesus.
Și lucrurile pe care le citim aici le vom întâlni apoi în scrisoarea adresată adunării din Efes, din cartea Apocalipsa.
We considered that in Bucharest.
Am meditat aceste lucruri la București.
They had left the first love.
Cei din Efes și-au părăsit dragostea din tâi.
This very best love, the affection for the Lord Jesus was not any longer there.
Adică dragostea de cea mai bună calitate, afecțiunea pură pentru Hristos nu mai era acolo.
Outwardly things looked still very much in order.
Din punct de vedere exterior, lucrurile arătau foarte bine.
But when you look closer, the Lord Jesus saw really the state of his assembly.
Dar o privire mai de aproape și Domnul Iisus știa foarte bine starea adunării sale.
And he had to say, you have left your first love.
L-a condus la această concluzie, la aceste cuvinte. Ți-ai părăsit dragostea din tâi.
This affection for the Lord Jesus was not any longer there.
Adică afecțiunea, dragostea pentru Domnul Iisus nu mai era acolo.
But it helps us if you make the link between verse 15 in our chapter and what is described in Revelation 2 and 3.
Suntem ajutați citind versetul 15 și apoi Apocalipsa 2 și 3 să înțelegem mai bine aceste pasaje.
Written about 30 years later.
Scrisori care au fost scrise 30 de ani mai târziu.
From these chapters we might conclude the situation changed a little bit.
Din aceste capitole putem înțelege că situația s-a schimbat puțin.
There was also faithfulness to the Lord which could be mentioned like in the letter to Philadelphia.
În adunarea din Efes mai era credincioșie față de Domnul, la fel cum se spune și celor din Filadelfia.
But in general, the condition really was low.
Dar în general condiția era una joasă, condiția morală, spirituală.
And so here all in Asia had turned away from Paul.
Aici toți cei din Asia s-au întors de la Pavel.
Our brother pointed out before they didn't turn away from the Lord.
Fratele a spus mai devreme că ei nu s-au întors de la Domnul.
But they turned away from Paul.
Dar s-au întors de la Pavel.
We must make this distinction.
Și trebuie să facem această diferență.
For them it seems that they said the apostle Paul is too extreme.
Pentru că se pare că ei au spus lucrul acesta, apostolul Pavel este prea extremist.
They said, well, that is the reason why he's sitting in prison now.
Ei au spus, de exemplu, păi pentru asta a ajuns la închisoare, pentru că e extremist. Merge prea departe cu învățătura lui.
And so they did not identify any longer with him.
Deci ei n-au vrut să se mai identifice cu el.
And then we mentioned the two names of Figel and Hermogen.
Apoi cele două nume ale lui Figel și Hermogen sunt menționate.
Yeah, who are mentioned in particular as those for whom that was true.
Două persoane despre care era adevărat lucrul acesta.
It might also be that Paul mentions these two names.
Posibil ca Pavel să menționeze aceste două nume.
To show that maybe Timothy didn't expect it from them.
Posibil ca Timotei să nu se fie așteptat chiar de la ei doi să facă acest lucru.
But Paul says, well, it's true also of them.
Ei bine, Pavel spune, să știi că e adevărat chiar și despre ei.
And as our brothers mentioned, if you compare chapter 1, 2, 3 and 4 with each other, you see that the opposition gets stronger and stronger.
Și așa cum s-a menționat deja, pe măsură ce mergi în capitolele acestei epistole 1, 2, 3, 4, opoziția față de adevăr e din ce în ce mai mare.
And we want to encourage one another to be loyal also to the apostle Paul.
De aceea trebuie să ne încurajăm să fim credincioși și față de apostolul Pavel.
When we phrase it like that, we mean
ce înseamnă să fim credincioși față de apostolul Pavel?
Loyal and faithful regarding the teaching we find in the epistles of the apostle Paul.
Credincioși față de învățăturile pe care le întâlnim în epistolele scrise de apostolul Pavel.
Loyal and faithful also regarding the revelations he received and our brother mentioned them.
Credincioși față de descoperirile care au fost menționate mai devreme față de apostolul Pavel.
Yes, and in particular also regarding the teaching about the assembly.
Și în mod deosebit în legătură cu învățătura pe care el a descoperit-o, învățătura despre felul în care credincioșii se întâlnesc despre adunare.
We keep in mind that the reason for the first imprisonment of the apostle Paul was indeed very much the assembly and the fact that the assembly is one body full of believers of Jews and Gentiles.
Motivul primei încarcerări a apostolului Pavel a fost exact lucrul acesta, evanghelia pe care el o vestea, și anume faptul că adunarea este formată din credincioși iudei, dar și credincioși dintre națiuni.
When you read Ephesians 1, Ephesians 3, sorry, you come to this conclusion. It was because of the truth of the one body.
Citind Efeseni 3, nu ai cum să nu ajungi la concluzia aceasta. Pavel a ajuns la închisoare din cauza adevărului singurului trup.
Formed of those from Jews and Gentiles.
Format din iudei și dintre neamuri.
He was a prisoner for them, those from the Gentiles, he said.
El era prizonierul neamurilor, adică pentru binele lor.
Now, here now we have the second imprisonment of Paul.
Aici citim despre al doilea moment al încarcerării.
Details are not given.
Nu avem detalii.
But we can definitely assume that it was again related to the truth for which he was standing.
Dar putem presupune că Pavel era din nou la închisoare pentru adevărul pe care el îl predica.
I repeat, the heavenly calling of believers.
Chemarea cerească a celor credincioși.
The heavenly hope.
Speranța cerească.
And indeed also this wonderful truth regarding the assembly.
Și acest adevăr minunat care are în vedere adunarea.
And turning away from Paul means turn away from what is special regarding his ministry.
A te întoarce de la Pavel înseamnă a te întoarce de la ceea ce este specific scrierilor lui Pavel.
And we are always in danger to turn away from that.
Și suntem totdeauna în pericol să ne întoarcem de la învățătura lui.
Turn away from the heavenly calling.
Să ne întoarcem de la chemarea cerească.
And be earthly minded.
Și să fim oameni credincioși cu gândire pământească.
Live for things of the earth.
Să trăim pentru lucrurile pământului.
Of course we don't say it like that.
Bineînțeles că n-o să spunem așa ceva, e evident.
We always speak about the fact that we belong to heaven.
Noi totdeauna spunem, noi aparținem cerului.
But the question is, how are we living?
Dar întrebarea este alta, cum trăim?
And that speaks louder than our words.
Și asta vorbește mai tare decât cuvintele noastre.
Are we really still living like those who have a heavenly hope?
Trăim într-adevăr ca oameni care avem o speranță cerească?
Or are we getting so comfortable in this world?
Sau ne instalăm confortabil în lumea aceasta?
That you might think we stay here forever.
Atunci când cineva se uită la noi, ar zice că vom trăi aici pentru totdeauna.
And also when it comes to the truth of the assembly.
Și atunci când e vorba despre adevărul adunării.
And how assembly life is put into practice.
Și cum să punem în practică viața de adunare.
It does not limit itself to recognize assembly decisions.
Asta nu înseamnă doar să recunoaștem deciziile unei adunări.
Of course that's important.
Bineînțeles că e important asta. Dar nu e asta totul.
How is our assembly life?
Cum arată viața noastră de adunare?
Do we live up to our profession?
Trăim la înălțimea mărturisirii noastre?
That's a big question.
Asta e întrebarea importantă.
We talk about the guidance of the Holy Spirit in the assembly.
Noi vorbim despre călăuzirea Duhului Sfânt în adunare.
But when people come into the assembly, what do they see?
Dacă când vin vizitatorii noștri în adunare, ce văd?
They see the Holy Spirit is guiding.
Ei ar trebui să vadă că într-adevăr Duhul Sfânt călăuzește.
There's true liberty.
Că există libertate adevărată.
As we come together to remember the Lord Jesus.
Atunci când venim împreună să ne aducem aminte de Domnul Iisus.
Can the Holy Spirit really work still?
Poate are Duhul Sfânt libertatea să lucreze?
So that the glory of the Lord Jesus is really finding expression.
Astfel încât gloria Domnului Iisus să-și găsească manifestarea.
There's worship in spirit and truth.
Există închinare în Duh și în adevăr.
And of course also when it comes to the ministry.
Sau când e vorba de slujirea cu Scriptura.
It's a liberty for the Holy Spirit to work.
Există libertate pentru Duhul Sfânt să lucreze. Așa cum găsim descris în 1 Corinteni 14.
Often ready to say, well, yeah, not any longer the time of the beginning.
Suntem,
don't make any longer these experiences as they are described.
Suntem gata să spunem imediat, păi nu mai suntem la începutul adunării. Nu putem să mai trăim asemenea experiențe.
But really we should encourage one another to live up to our profession.
Dar ar trebui să ne încurajăm unii pe alții să trăim la înălțimea lucrurilor pe care le mărturisim.
Really, what God had in mind regarding his assembly.
Și anume ce a avut Dumnezeu în inimă în legătură cu adunarea sa.
And assembly gatherings.
Cu întâlnirile adunării.
And how the Holy Spirit wants to work in the assembly.
Și cum Duhul Sfânt dorește să lucreze în adunare.
That this truly finds the expression in our days.
Astfel încât în zilele noastre să se găsească aceste manifestări atunci când venim împreună.
Yes. We say we don't have a pastor.
Noi spunem, păi noi nu avem pastor.
Rightly so.
Adevărat, nu avem.
But in practice it should be really that the Holy Spirit can work.
Dar în practică ar trebui să se vadă că Duhul Sfânt are libertatea să lucreze.
And as I travel sometimes you get the impression, well, there's not a pastor, but there's a responsible brother in an assembly.
Și în călătoriile mele am observat asta. Da, nu e un pastor, dar e un frate responsabil.
Who takes care basically for everything.
Care se cam ocupă de totul.
Yeah, and then obviously you see you deviate really from the intentions of God.
Și în asta se vede o îndepărtare de la cuvântul lui Dumnezeu și de la ce ne este dăruit aici.
So may the Lord encourage us.
Fie ca Domnul să ne încurajeze.
That we are faithful, loyal regarding the teaching we find in the New Testament.
Credincioși față de învățătura pe care o găsim în Noul Testament.
And also in particular in relation to the ministry of the Apostle Paul.
În mod deosebit în legătură cu slujirea apostolului Pavel.
And then also keep in mind the truth of the assembly.
Și să avem în vedere adevărul acesta al adunării.
I don't want to overemphasize it.
Nu vreau să accentuez prea mult acest lucru.
Just one aspect of the truth which is easily given up.
Dar e doar un aspect al adevărului care cu mare ușurință este dat la o parte sau se părăsește.
And where we are also struggling very easily.
Și sunt lucruri în care și noi ne împotmolim cu mare ușurință.
So we have the negative examples in verse 15.
În versetul 15, deci avem două exemple negative.
And also the positive one of Onesiphorus.
Dar apoi urmează un alt exemplu, un exemplu pozitiv al acestui credincios Onisifor.
And that is indeed very touching.
Și acest exemplu este mișcător.
Someone was seeking the Apostle Paul.
El, așa cum am auzit, l-a căutat pe apostolul Pavel.
He was zealous in this.
A fost plin de râvnă.
He did not give up.
Nu s-a lăsat pe gubaș până nu l-a găsit.
An effort is still needed also today.
Un efort de care este nevoie încă și astăzi.
If I may say it like that, in order to find Paul, to find and understand the teaching.
Și noi trebuie să îl căutăm pe Pavel, să depunem efort să îl găsim, adică să înțelegem învățăturile.
And we read here that this brother has been really an encouragement for Paul.
Și citim despre acest frate că a fost o mare încurajare pentru Pavel.
And he was a source of refreshment for him.
Și a fost și o sursă de înviorare pentru el.
Also Paul needed the spiritual refreshment.
Iată și Pavel avea nevoie de înviorare spirituală.
And it's wonderful to see that this brother was such a source of refreshment.
Și este minunat să vedem că Pavel era o astfel de sursă de Onisifor era o astfel de sursă de înviorare.
Similarly, we read this about Philemon.
La fel citim și despre Filimon.
He was a refreshment for others.
Care la fel era o înviorare pentru alții.
May the Lord help us to be also a refreshment for each other.
Să ne ajute și pe noi Domnul să fim o înviorare unii pentru alții.
To encourage each other.
Să ne încurajăm unii pe alții.
So that we should press on together.
Ca să putem continua alergarea împreună.
And live really according to what we have before us in these verses.
Și să trăim conform versetelor care stau înaintea noastră.
Fratele Burhard, frata, că am spus ce gândul pe care vreau să subliniez, este acest contrast între cei care îl părăsesc pe Pavel și Onisifor care l-a căutat și vedem că în această împrejurare lucrul acesta poate că în alte situații n-ar fi. Mulți au căutat pe Apostolul Pavel când nu era închis, când era, așa cum s-a spus, undeva poate într-o poziție deosebită, apreciat și... Dar în aceste momente lucrul acesta capătă greutate. Nu era poate, probabil, ușor să îl cauți pe Apostolul Pavel și era destul de riscant acest întemnițat. Unii se rușinează chiar de el. Onisifor nu doar că nu se rușinează. Îl caută cu stăruință și îl găsește și așa cum s-a spus deseori spune aici, m-am înviorat. Pavel, Pavel, care a avut o chemare specială și un dar special și totuși a avut nevoie să fie încurajat și înviorat. Și mă gândesc la lucrul acesta. Sunt în jurul nostru foarte mulți credincioși, s-a mai amintit lucrul acesta, care au nevoie să fie încurajați, înviorați. În momentele grele, un lucru foarte mic capătă o greutate mare. E bine să avem inimi și ochi ca să vedem în jurul nostru. Mă gândeam la Timotei, care înțelegem că era nevoie să fie îndemnat. Și am putea spune poate că alături de multe probleme care le avea în momentul acesta Apostolul Pavel, el a trecut prin temniță și altă dată. El a fost lovit cu pietre, a fost în multe greutăți. Dar de data aceasta se adăuga un lucru. Aceia care au fost alături de el l-au părăsit. Aceia care au mers împreună cu el l-au părăsit. Osteneala lui, am putea să spunem, pentru adevăr. Acum se vede că unii părăsesc și am putea să spunem unde sunt rezultatele lucrării Apostolului Pavel. Și poate, într-un fel, și Pavel, deși vedem că el nu era dezamăgit pentru că el cunoștea pe Domnul Iisus Hristos și așa cum s-a spus, el poate să readucă la lumină lucruri care au fost uitate. Dar și pentru Timotei aceasta era o problemă. Odată că Pavel era închis, Pavel deja spune că pe el, el știe că și-a sfârșit alergarea și cu siguranță era o durere și o lipsă pentru Timotei, dar și faptul că probabil vedea și el declinul acesta și era un lucru, am putea spune, în plus față de alte, de suferințele și de problemele pe care le-am întâmpinat până acum aproximativ.
Să mai adaug un gând la ceea ce am auzit până acum. Cuvântul Lui Dumnezeu nu ne specifică foarte clar, așa cum am auzit, motivul pentru care acești frați s-au depărtat de Apostolul Pavel. Dar am putut vedea două lucruri din ceea ce au spus și frații, și anume, pe de o parte, acești oameni n-au vrut să se identifice cu învățătura Apostolului Pavel, iar pe de altă parte, n-au vrut să se identifice cu suferința Apostolului Pavel. Stăteam și mă gândeam cât de mult se aseamănă acest om cu Domnul său, cu Domnul Iisus. Cât de mult a călcat el pe urmele Domnului Iisus. În Ioan capitolul 6, ne aducem aminte că la un moment dat, mulți dintre ucenicii Domnului Iisus s-au întors de la Domnul Iisus, prima dată datorită cuvintelor pe care ei au spus sunt foarte grele, greu de suportat. Datorită învățăturii Domnului Iisus, exact așa cum am văzut la Apostolul Pavel. Mulți din ucenici i-au întors spatele. Iar, mergând mai departe, atunci când Domnul Iisus avea să sufere efectiv, spune tot în Evanghelia după Ioan că toți l-au părăsit. Toți l-au părăsit. N-au vrut să meargă cu Domnul Iisus până la capăt. Chiar dacă unul dintre ei i-a spus Domnul Iisus, eu cu tine merg și în suferință, am văzut că n-a fost așa. Iar pentru că aici vedem un exemplu pozitiv în acest credincios Onisifor, m-a dus cu gândul că totuși atunci în momentele cele mai grele, când Domnul Iisus era pe cruce, tot unul a fost și acolo lângă el, unul dintre ucenicii lui. Și acela era Ioan. Ioan care a avut curajul și a avut dragostea să meargă cu Domnul Iisus chiar și în momentele în care el suferea cel mai mult. Mă gândeam pentru fiecare dintre noi o încurajare să ne dorim să ne asemănăm și noi tot mai mult cu Domnul Iisus, înțelegând că aceasta implică, pe de o parte, întoarcerea spatelui multora, poate, iar pe de altă parte, așa cum ne arată Cuvântul Lui Dumnezeu și în altă parte, dacă dorim lucrul acesta, vom avea să suferim pentru lucrul acesta. Cu cât ne asemănăm mai mult cu Domnul Iisus, cu atât vom suferi mai mult pentru Domnul Iisus.
Onisifor, cred că e același persoană cu Onisim, care a fost în casa lui Filimon, a plecat și probabil că a ajuns în închisoare și acolo Apostolul Pavel investește pe Domnul Iisus și se întoarce la Dumnezeu. Apostolul Pavel rămâne în închisoare, Onisim este liberat. Însă nu uită că dacă el este liber, mai e cineva care este închis. Și știind condițiile de detenție, se gândea să-l viziteze. Și a văzut aici că nu a făcut lucrul acesta superficial. L-o fi căutat la o închisoare, nu l-a găsit, zice, domnule, l-am căutat, mi-a făcut datoria. Nu, nu. El a mers până la capăt, până l-a găsit. Și așa cum s-a spus, iată Pavel, care, așa cum spune cuvântul, a născut în lanțuri pe Onisim, iată acum primește înviorare din partea lui Onisim. Mă gândesc la frații tineri care au primit cuvântul atunci când au auzit vestindu-se acest cuvânt de frații în vârstă. Nu și-au terminat misiunea. Ei sunt datori să se întoarcă și să aducă mângâiere. Și mângâierea, vedem că o aduce Onisim prin aceea că îl căuta stăruitor, dorința aceasta de a-l întâlni, și prin aceea că a lucrat în Efes mult. Și Timotei știa mai bine decât oricare altul cât a lucrat Onisim în Efes. Asta producea mare înviorare. Când frații în vârstă aud despre tine că lucrează pentru Domnul, numai faptul că îi văd produce înviorare, că în sfârșit este un rod al suferințelor Domnului Iisus, care vestesc cuvântul. Vreau să amintesc gândul care s-a spus, de unde știm noi că Duhul Sfânt locuiește în noi. Nu vreau să repet de unde Duhul Sfânt, de unde știm. S-a spus clar, știm pentru că așa scrie în cuvânt. Și în Corinteni spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi. Adică trebuie să cunoaștem lucrul acesta. Este foarte important ca această cunoaștere să fie bazată pe cuvânt, pe cuvântul lui Dumnezeu. Recent am stat de vorbă cu un suflet care a primit pe Domnul Iisus și l-am întrebat, de unde știi că ai păcatele iertate? Și am rămas plăcut impresionat să-mi spună, așa scrie cuvânt. Deci nu e vorba de simțăminte, nu e vorba că ai simțit ceva, ci ai crezut în cuvânt. Așa scrie în cuvânt. Am vrea să fim preocupați cu această cunoaștere a adevărului cuvântului lui Dumnezeu, pentru că ea este o temelie și ne dă stabilitate. În Matei, capitolul 22, ni se spune despre pericolul acesta care duce la rătăcire. Și Domnul Iisus le spunea, vă rătăciți, versetul 29, necunoscând Scripturile. Iată, rătăcirea pleacă de la necunoaștere. Iar când Apostolul Ioan scrie credincioșilor despre mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său, și cine nu primește această mărturisire îl face mincinos pe Dumnezeu, spune foarte clar, mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat, haideți să citim ca să nu... 1 Ioan, capitolul 5, versetul 9. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare. Pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu, pe care a mărturisit-o despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturia în sine însuși. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, l-a făcut mincinos, pentru că nu a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viață eternă și această viață este în Fiul Său. Cine îl are pe Fiul, are viața. Cine nu îl are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și acum scrie așa. V-am scris acestea vouă ca să știți. Deci v-am scris ca să știți. Ce? Că aveți viață eternă, vouă care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu. V-am scris ca să știți. Persoana aceasta care a primit de curând pe Domnul avea un calendar cu, numai cu versete mari scrise. Nu prea vede bine și a spus așa de mult îmi face că eu mă rog în fiecare dimineață ce scrie aici. Și zic, cum te rogi? Păi de pildă. Scrie aici cine crede în Fiul are viața. Și spune așa. Doamne, cine crede în Tine are viața. Păi zic, nu te rogi bine. Matale, l-ai primit pe Domnul Iisus. Păi și atunci cum trebuie să mă rog? Păi trebuie să te rogi. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat harul să te cunosc pe Tine pentru că bazat pe cuvântul Tău am viața. Că am crezut în Tine. A, da? N-am știut. Mai dă peste alt verset, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va intra, va găsi pășunea. Cum te rogi aici? Păi așa cum scrie. Păi nu te rogi bine. Mulțumesc Domnului că ai intrat pe această ușă. Adică ia pentru tine tale adevărul acesta. Și apoi mi-arată versetul, eu sunt calea, adevărul și viața. Aici cum te rogi când citești versetul ăsta? Doamne, îți mulțumesc că Tu pentru mine ești calea, adevărul și viața. Așa de mult m-am bucurat că am înțeles că trebuie să ne bazăm pe ce este scris. V-am scris aceste lucruri ca să știți. Vedeți, siguranța ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu. V-am scris acestea ca să știți. Ce? Că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Și acum pun o întrebare. Toți cei care vă găsiți aici, credeți aceste cuvinte? Ați crezut în Domnul Iisus? Dacă ați crezut, contați pe ce spune Dumnezeu. Aveți viața veșnică. Asta e mărturisirea lui Dumnezeu. Dacă nu primim mărturisirea lui Dumnezeu, îl facem mincinos. Tare vă mai rătăciți că nu cunoașteți Scriptura.
Einen kurzen Gedanken dazu, dass der Apostel Paulus in Ketten war. Die Kinder können sich das gut vorstellen, wenn man jemanden gefangen nimmt und ihm eine dicke Kette anlegt, dann kann er sich nicht mehr viel bewegen. Aber jetzt lese ich mal einen kurzen Vers aus Epheser 6 vor. Da heißt es von dem Evangelium, von dem Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Gesandter bin in Ketten.
Pentru care eu sunt un trimis în lanțuri. Versetul 20, Efeseni 6 cu 20. Pentru care sunt un ambasador în lanțuri, ca să vorbesc cu îndrăzneală ea, așa cum trebuie să vorbesc.
Ein Gesandter in Ketten.
Un trimis în lanțuri.
Und das muss mir jemand erklären.
Explicați-mi careva cum merge așa.
Wie geht das?
Cum merge asta?
Nun, der Apostel Paulus war aufgrund seiner Botschaft gefangen genommen worden.
A fost prins.
Und der Mensch wollte ihn einschränken in seiner Tätigkeit.
Și oamenii au vrut să limiteze mult în acțiunile sale.
Aber diese äußere Einschränkung, ihn in Ketten zu legen, war kein Hindernis für Gott, dass er das Evangelium verkündigen oder verbreiten konnte.
Dar această limitare exterioară și numai care a legat cu lanțul n-a fost deloc o piedică pentru Dumnezeu ca Pavel să vestească și cu mai multă îndrăzneală Evanghelia sa.
Und das ist eine schöne Botschaft, ein schöner Gedanke für uns alle.
Și asta este un mesaj frumos, un gând frumos pentru noi toți.
Dass es solche sein, da sein können, die uns widerstehen, die uns ein Hindernis
sind. Sind cei care se potrivesc. Încearcă să ne limiteze în acțiunea de a găsi adevărul, ja?
Die ein Hindernis uns geben wollen, aber die Gnade und die Weisheit Gottes kann diesen Dienst trotzdem ausüben.
Dar harul și înțelepciunea lui Dumnezeu totuși va lucra ca această slujbă să fie împlinită și în continuare. El e baza.
Dann noch einen ganz anderen Gedanken in Verbindung mit den Ketten.
Un total alt gând și anume și cu legătură cu lanțurile.
Wir lesen im 1. Petrusbrief, dass es besser ist, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun.
Und
das möchte ich gerne hiermit in Verbindung bringen. Es ist besser, für Gutes tun zu leiden. Das ist das, was der Apostel Paulus hier erlebt hat.
Exact ceea ce a trăit Pavel aici.
Und er wurde in Ketten gelegt.
Și el a fost pus în lanțuri.
Das war eine Schmach.
Era o cară.
Und dieser Mitbruder Onesiphorus hat sich mit dieser Schmach eins gemacht.
Iar acest frate, brână frate cu el, acest Onesiphor,
s-a
identificat cu această ocară lui Pavel, și anume
leiden für Christus.
Suferim pentru Hristos.
Leiden für Gutes tun.
Suferim pentru a face pentru a cu bine.
Und das ist der Weg des Herrn Jesus, der an das Kreuz ging. Er hat gelitten für Gutes tun.
Și tocmai asta este calea Domnului Iisus care a mers pe cruce. El a suferit numai pentru faptul că a făcut numai bine.
Es gibt Leiden für Böses tun.
Există și suferință pentru că facem rău.
Es kann Dinge geben in unserem Leben.
Was ist der lucru în viața noastră?
Gewohnheiten.
Obiceiuri.
Die uns in geistlicher Hinsicht einschränken.
Care în mod spiritual ne îngrădesc foarte mult obiceiurile noastre.
Die uns nicht mehr frei sein lassen, mit aller Energie dem Herrn nachzufolgen.
Care nu ne mai lasă să fim liberi ca cu toată energia noastră să-L urmăm pe Domnul.
Es können Sünden sein, es können Gewohnheiten sein.
Poate să fie obiceiuri nefaste.
Das können Folgen auch sein, die mit Sünde zusammenhängen.
Poate să fie și urmări care au legătură cu păcate înfăptuite.
Leiden für Böses tun.
S-a suferit pentru că ai făcut rău.
Wir wollen darüber nachdenken, ob es Dinge gibt in unserem Leben, die uns in dieser Weise hindern, dem Herrn in Freiheit zu dienen.
Care ne împiedică ca în acest fel să slujim Domnului nostru cu toată dezinvoltura.
Das sind Ketten, die müssen abgelegt werden.
Aceste lanțuri trebuie să debarasăm de ele.
Aber solche Ketten hier, die dienen dazu, dass man in dieser Situation den Herrn verherrlichen kann.
Slujesc, de fapt, aceste lanțuri ca în această situație să-L glorificăm pe Domnul.
Da möchte ich noch einen kurzen Gedanken sagen zu Vers 18.
Denk un scurt gând la versetul 18.
Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jedem Tag.
Domnul să dea, să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea.
Der Herr gibt Lohn.
Deci Domnul dă răsplată, răsplătire.
Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten.
Și tu știi mai bine decât alții cât de mult a slujit el în Efes.
Ich möchte kurz etwas sagen über christlichen Dienst.
Vreau să spun ceva scurt mai despre slujbă creștină, sau slujire creștină.
Wir haben von Pastoren gehört.
Am auzit despre pastori.
Wir könnten uns vorstellen, christlicher Dienst, das ist nur für ein paar ganz wichtige Leute.
Și noi am putea gândi slujba creștină este numai pentru unii oameni foarte importanți în interiorul creștinismului.
Nun, das erste ist bei den Thessalonichern, dass sie sich zu dem lebendigen Gott bekehrten, um ihm zu dienen.
Primul lucru este, tesalonicienii s-au întors la Dumnezeu cel viu ca să-i slujească lui. Asta a fost motivul.
Das heißt, jeder, der bekehrt ist, ist ein Diener.
Asta înseamnă, fiecare cine s-a întors la Dumnezeu este un slujitor al Dumnezeu.
Er hat das Recht und den Auftrag zu dienen.
Are dreptul, privilegiu și însărcinarea să slujească.
Und zwar keinem anderen als dem lebendigen Gott.
Și anume, nu altcuiva să slujești decât Dumnezeul cel viu.
Dann gibt es zwei unterschiedliche Zielrichtungen des christlichen Dienstes.
Există două ținte diferite al slujbei creștine.
Der Apostel Paulus war Diener des Evangeliums für die ganze Schöpfung.
Apostol Pavel a fost slujitor al Evangheliei pentru întreaga creație.
Aber er diente auch zum Wohl der Gläubigen der Versammlung.
Slujea și pentru binele credincioșilor în adunare.
Und wir alle können darüber nachdenken, welche Ausrichtung unser Dienst hat, den Ungläubigen gegenüber oder den Gläubigen gegenüber.
Și acum puteți să întrebăm fiecare. Ce țintă sau ce direcție are slujba noastră față de cei necredincioși și față de cei credincioși?
Und unter den Gläubigen mag der Dienst unterschiedliche Zielrichtungen haben, iar den Kleinen, den Schäflein oder den Schafen gegenüber.
Iar între credincioși, slujba noastră poate să aibă iarăși direcții diferite. De exemplu, pentru cei mici, oițele, care de curând s-a tot la Domnul, sau pentru cei mari, care sunt de mult drum, pe mult timp pe care.
Und dann sagt vielleicht jemand, ja, ich würde gerne dienen, aber ich möchte gerne den Dienst von dem und dem machen.
Sau poate este ceva care spune, și eu vreau să slujesc cu mare plăcere. Dar vreau slujba aceleia să fac eu.
Nein, der Herr gibt jedem Einzelnen eine Gnadengabe und in Verbindung mit dieser Gnadengabe auch den Dienst.
Nu, Domnul de fiecare a dat dintre noi un dar de har. Iar în legătură cu acest dar de har, ne-a dat și slujba adecvată.
Die Gnadengaben können sehr unterschiedlich sein.
Gnade de har poate să fie absolut diferite.
Und das gibt eine große Vielfalt aller Aufgaben, aller Dienste in dem Volk Gottes.
Iar aceasta tocmai de așa o multitudine, diversitate al slujbelor în mijlocul poporului Dumnezeu.
Und diese verschiedenen Gnadengaben wirken durch den Geist gemeinsam in eine Zielrichtung.
Iar aceste daruri diferite, multilaterale, așa, dar prin Duh lucrează toți în aceeași direcție, să știți.
Zur Auferbauung des
Leibes. Și anume spre zidirea trupului.
Manchmal kann die Vielfalt der verschiedenen Dienste Schwierigkeiten hervorrufen.
Câteodată diversitatea, așa cum spun, diversitatea slujbelor poate să creeze dificultăți.
Vielleicht auch, weil der Herr zweien einen ganz ähnlichen Dienst gegeben hat.
În special când Domnul a dat poate la doi o slujbă asemănătoare, nu identică, dar asemănătoare.
Aber das darf uns alles nicht davon ablenken, dass jeder von uns eine Gnadengabe hat.
Asta nu trebuie să împiedice ca să realizăm că fiecare din noi avem un dar de har.
Und darin dem Herrn dienen kann.
Și în această putință slujim Domnului.
Und dann gibt es noch einen Gedanken, den finden wir hier. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten.
Mai este acest gând. Și cât a slujit el în Efes, tu singur știi cel mai bine.
Es gibt ein unterschiedliches Maß an Dienst. Etwas dienen.
O măsură diferită al slujbei, și nume să slujești puțin, ceva.
Oder viel dienen.
Sau să slujești mult.
Da können wir vielleicht uns durch eine Skala vorstellen und uns einmal fragen, wie wir unsere Zeit und unsere Kraft eingesetzt haben, etwas oder viel.
Cum am pus timpul nostru, puterea noastră, pentru a face mult, puțin sau mai mult pentru Domnul, această scală.
Der Geist Gottes möchte uns viel Energie geben, Dienste zu tun.
Vrea să dea multă energie ca să facem slujire pentru El.
Und dann heißt es, weißt du am besten.
Și apoi spune ce, tu știi cel mai bine.
Ich weiß das nicht, was du alles machst.
Eu nu știu ce faci tu.
Wir wissen nicht alles voneinander.
Noi nu știm totul unul despre altul.
Es gibt Dienste, die im Verborgenen geschehen.
Sunt multe slujiri care se fac în ascuns, care nu se văzut de ceilalți.
Und ich glaube, dass das die wichtigsten sind.
Și eu cred, acestea sunt cele mai importante.
Der Geist Gottes wirkt im Verborgenen.
Duhul Dumnezeu lucrează în ascuns.
Aber es wird auch bekannt und sichtbar.
Dar devine și cunoscut și devine apoi vizibil.
Und der Herr möchte heute jeden ermuntern, fortzufahren in seinem Dienst.
Dar Domnul dorește astăzi să ne încurajeze pe toți care suntem aici să continuăm în slujirea noastră.
Vielleicht sagst du, niemand sieht und weiß, was ich alles
tue. Păi nimeni nu vede și nimeni nu știe câte fac eu pentru Domnul.
Möchte nur mal ein Beispiel bringen von einem Dienst eines alten Bruders.
Vreau să dau un exemplu de o slujbă unui frate în vârstă.
In einer Großstadt in einem anderen Land.
Într-o oraș foarte mare în altă țară.
Er war schon weit in die 80 Jahre alt.
Trecuse de mult de 80 de ani.
Und er hatte zu Hause einen kleinen Garten mit Lavendel.
Avea o grădină mică acasă cu lavendel.
Und seine Frau hat kleine Taschen genäht.
Și soția lui făcuse niște gentuțe foarte mici.
Und da diesen Lavendel reingetan.
Și a pus acolo acest lavandel înăuntru, acele pumpuțe.
Und einen Bibelvers geschrieben und daran gehängt.
Scria un verset de Biblie și l-a agățat acolo.
Und der ganze Tisch in dem Zimmer war voll mit Lavendel und diesen kleinen Tütchen.
Și toată masa în cameră era plin cu aceste pungulițe umplute cu lavandă și cu acele versete pe.
Und dann ist dieser alte Bruder gegangen, hat das Lavendel mitgenommen in die U-Bahn, auf die großen Plätze und hat die Menschen angesprochen und ihnen etwas Lavendel geschenkt mit einem Bibelvers.
Și acest frate bătrân lua pungi întregi din aceste punguțe, mergea pe metrou, pe autobuz, pe gară și împărțea la oameni
Wirf dein Brot. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, nach vielen Tagen wirst du es finden.
Aruncă pâinea ta pe suprafețe ape și după multe zile o vei găsi.
Jetzt muss ich auch noch ein Beispiel erzählen von einem Kind.
Și acum te tot să vă dau un exemplu și de la un copilaș.
Dann nimmt dein Vater seine Kinder mit, um Traktate zu verteilen.
Un tată ia pe copii săi cu el ca să împartă tractate.
Übrigens eine wunderbare Aufgabe für Väter, weil die Kinder haben noch keine Scheu, keine Scham.
O lucrare extraordinară pentru noi tații, pentru că sunt copii nu rușine.
Und als dieser Vater das machte, dann fing es an zu regnen.
Și când tatăl a făcut această lucrare, început să ploaie.
Kommt, lass uns nach Hause gehen.
Și hai să mergem acasă.
Da, sagte das Kind, da ist noch ein Haus, lass uns da noch hingehen.
Și copilul a spus, uite, acolo mai este o casă, hai să mergem acolo.
Sie klopften.
Au bătut la ușă.
Jemand machte die Tür auf.
Cineva a deschis.
Wir möchten Ihnen etwas zu lesen geben.
Și a spus, lass uns das zu lesen.
Ach, kommt doch rein und erzählt mir mal, was das
ist. Povestiți-mi ce vreți să citiți.
Und dieser Mann hat Frieden gefunden.
Acel om s-a întors atunci la Domnul Iisus.
Weil ein Kind seine Aufgabe erkannt hat.
Pentru că un copil și-a recunoscut lucrarea sa.
Der Herr weiß am allermeisten, wie viel der Einzelne dient.
Domnul știe cel mai bine cât slujește fiecare în parte.
Der wird das alles belohnen.
Și toate acestea le va răsplăti.
Alles, was ihm zulieb getan wird.
Tot ce se face pentru el din dragoste.
Er wird dafür seinen Lohn geben.
El își va primi răsplata pentru aceasta, sigur.
Ist jemand hier, der sagt, ach, ich habe keine Kraft mehr, ich höre auf.
Este cineva aici care poate spune, nu am putere, mă opresc.
Mach weiter.
Te rog, continuă.
Vielleicht noch eine Ermunterung. Jeder Dienst kommt aus der Stille.
Încă o încurajare. Orice slujbă își are izvorul în liniștea. Liniștea cu Domnul.
Und wenn ein Dienst zu anstrengend wird,
ja, dacă o slujbă devine prea obositor pentru tine,
wenn ein Dienst zu viel wird,
so, dacă o slujbă devine prea mult,
wenn wir einen Dienst tun und nicht mehr die wirkliche Freude darin haben,
dacă facem o slujbă și nu avem bucuria adevărată în aceasta,
dann sagt der Herr, komm zu mir und du
ein wenig aus. Vino la mine și odihnește-te.
Ich werde dir Ruhe geben.
Eu îți voi da odihnă.
Ich gebe dir Frieden.
Îți dau pace.
Ich gebe dir Freude.
Îți dau bucurie, iarăși.
Ich gebe dir Kraft.
Îți dau putere, acum.
Dann heißt es im Psalm 100, Vers 1.
Da, spune Psalmul 100 cu 1, versetul 1.
Psalm 100, Vers 1, kann sich jeder merken.
Fiecare poate să aziceți versetul 1, cum să uitați. Psalmul 100, versetul 1.
Dienet dem Herrn mit Freuden.
Slujiți Domnului cu bucurie.
Das ist ein Vers, den kann man aufhängen.
Eu verset pot să pui undeva ca, la perete.
Im Büro.
La birou, de exemplu.
In der Küche.
În bucătărie.
Im Versammlungsraum.
Într-un local de adunare.
Dienet dem Herrn mit Freuden.
Slujiți Domnului cu bucurie.
Just wanted to add still one thought in relation to serving the Lord.
Aș dori să adaug un singur gând în legătură cu slujirea Domnului.
There is something our brother Max Billeter said sometimes.
Fratele nostru Max Billeter a spus lucrul acesta.
A principle which is illustrated also here in relation to Onesiphorus.
Un principiu care se vede foarte clar la Onisifor aici.
He said a servant of the Lord should not be discouraged by the fact that the spiritual state of believers is often lower when he concludes his ministry than at the time when he began.
Fratele Max a spus așa, un slujitor al Domnului n-ar trebui să fie niciodată descurajat dacă se uită la sfârșitul slujirii sale și vede că starea credincioșilor este mai joasă decât era atunci când el și-a început slujirea.
Might be a discouraging statement.
Posibil să fie o remarcă care nu încurajează.
But that's not the intention.
Dar nu ăsta e scopul acestei remarci.
It's just something we have to keep in mind.
Este ceva ce trebuie să avem în vedere.
Oftentimes we think that as we labor for the Lord there should be progress.
De multe ori gândim așa, pe măsură ce slujim pe Domnul, urmarea ar trebui să fie creștere,
and
progres.
If progress is not visible, we are discouraged.
Și dacă nu vedem creștere, atunci suntem descurajați.
And that could have been also the case with Onesiphorus.
La fel, puteau să stea lucrurile și cu Onisifor.
As a matter of fact, the state in Ephesus was better when Onesiphorus began his ministry.
De fapt, atunci când Onisifor și-a început slujirea în Efes, starea adunării din Efes era mult mai bună.
And the spiritual condition went down.
Dar acum starea lor spirituală
on,
cobora, însă el continua să slujească.
First of all, in his family.
Mai întâi în familia lui.
His house is mentioned here in chapter 4.
În capitolul 4 și aici Pavel menționează casa lui Onisifor.
It seems they have been faithful.
Se pare că familia lui era o familie credincioasă.
Receiving greetings also from Paul.
Pentru că el le trimite salutări.
But Onesiphorus labored on.
Dar Onisifor, în ciuda acestor evidențe, a continuat să slujească.
Not discouraged despite the general decline which was there.
El n-a fost descurajat, deși în jurul lui era o stare evidentă de faliment.
And so we should also be encouraged and continue the service the Lord has given to us.
Și noi ar trebui să fim încurajați și să continuăm slujirea pe care Domnul ne-a dat-o.
Even if you don't see remarkable results and effects.
Chiar dacă nu vedem rezultate remarcabile ca urmare a slujirii noastre.
You can be sure if you wouldn't do the service, it would be even worse.
Și să fim siguri de un lucru, dacă noi n-am sluji, starea acelor lucruri ar fi și mai rea.
So we keep in mind the general condition which is described to us in the New Testament.
Să nu uităm starea descrisă nouă în Noul Testament.
It's not going upward in general.
În general, creștinismul nu va progresa. Va fi în decădere.
But let's labor faithfully for the Lord where he has placed us.
Dar haideți să slujim cu credincioșie Domnului acolo unde ne-a așezat el.
And indeed, as we heard, there is reward for any ministry done in faithfulness for the Lord.
Și într-adevăr, așa cum am auzit, va fi o răsplată pentru orice slujire făcută cu credincioșie în Domnul. Și la fel stau lucrurile și cu slujirea menționată aici despre
Onisifor.
Și aceste versete subliniază hrnicia acestui om și faptul că el a fost un izvor, o sursă de înviorare pentru
Pavel.
Fie ca Domnul să poată să ne folosească și pe noi în această direcție.
And we can do so in the grace which God is providing.
Și putem face lucrul acesta prin harul pe care Domnul ne-l dă.
And this grace we have to be strong.
Și în harul acesta trebuie să fim tari.
And I would like to emphasize also what we mentioned already in relation to the verses which have been before us.
Și aș vrea să subliniez un lucru despre versetele care au stat înaintea noastră.
And which is then outlined further in chapter 2.
Lucru care va apărea mai departe în capitolul 2.
But it's so important that each generation again is taking hold of the truth.
Este foarte important ca fiecare generație să intre în posesia, să asimileze adevărul.
In order to live it out in their lives.
Pentru ca apoi să-l arate, să-l trăiască în viața lor.
So we want to encourage in particular also the younger generation.
Aș dori să încurajez generația tânără
to be occupied with the word of God.
Să se ocupe cu Scriptura.
To have this outline of sound words as we have seen.
Să aibă acest model de cuvinte sănătoase despre care am vorbit.
And to keep it.
Și apoi să țină modelul acesta.
And to serve it with this wonderful treasure we possess.
Și să slujească apoi cu acest tezaur minunat pe care l-a
avut. And indeed encourage one another.
Și să ne încurajăm unul pe celălalt.
In the closing days in which we are living.
În zilele acestea de încheiere a creștinismului în care trăim.
There is still a testimony for the Lord.
Ca în continuare să continue o mărturie pentru Domnul.
A testimony really for his glory.
O mărturie pentru gloria lui.
May the Lord encourage us to be faithful to him.
Fie ca Domnul să ne încurajeze să fim credincioși față de el.